Βρισκόμαστε στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 1960. Ο συγγραφέας γράφει με μανία, σαν να θέλει να προλάβει. Η υγεία του είναι σε κρίσιμη φάση. Νιώθει ήδη τις πρώτες ενοχλήσεις, ταχυκαρδία. Συνεχίζει να γράφει το νέο του βιβλίο, το 10, και φτάνει σε μια σκηνή όπου ο ήρωας σχολιάζει την ανθρώπινη ματαιοδοξία. Γράφει τη φράση «Ας γελάσω». Και εκεί σταματά. Το βιβλίο δεν τελειώνει ποτέ. Μερικές ώρες αργότερα φεύγει από τη ζωή. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για τον Μίκα Ραγάτσι, το πρώτο από τα δύο επεισόδια που έχει τίτλο «Μια συναρπαστική αμφιλεγόμενη ζωή».
Είναι τα podcast της Lifeo.
Γεια χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στις Σκληρές Αλήθειες, το podcast της Lifeo που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple Podcast, το YouTube ή το site Μικροπράγματα Lifeo. Ο Δημήτρης Ροδόπουλος γεννιέται στην Αθήνα τον Ιούνιο του 1908. Από το «Εποχές και συγγραφής» του Τάσου Ψαρά στην ΕΡΤ με την αφήγηση της Λιδίας Φωτοπούλου.
Γεννήθηκα στην Αθήνα, σε ένα από τα 4 γωνιακά σπίτια των οδών Ακαδημίας και Θεμιστοκλέους. Δεν σας λέω όμως σε ποιο, και το κάνω επίτηδες αυτό, για να μπλέξω άγρια σε αυτό το αθηναϊκό σταυροδρόμι τους διάφορους αρμόδιους όταν έρθει η ώρα να εντυχιστεί η αναμνηστική πλάξη. Εγώ βέβαια θα τα έχω την άξη προπολού και θα σπάω κέφι ψηλά στον ουρανό με τη μεταθανάτια φάρσα μου. Ο πατέρας του Γιώργης Ροδόπουλος κατάγεται από παλιά πατρινή ξεπεσμένη οικογένεια Τσιφλικάδου.
Ο πατέρας του, αρχικά δικηγόρος, εκλέγεται βουλευτής στις αρχές του 20ου αιώνα, μετά παραιτείται, γίνεται διευθυντής υποκαταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας. Η Ελλάδα του 1910 και του 1920 είναι μια χώρα που βράζει. Βαλκανική πόλεμη, πρώτος παγκόσμιος, εθνικός διχασμός, μικρασιατική καταστροφή. Και η οικογένεια Ροδόπουλου ζει τον διχασμό στο πετσί της. Η πολιτική συζητιέται στο τραπέζι με ένταση, αλλά τα συναισθήματα είναι απαγορευμένα. Η πειθαρχία σχεδόν στρατιωτική. Ο πατέρας είναι μια φιγούρα δεσποτική, απόμακρη. Ένας θεός που τιμωρεί και ορίζει. Ο πατέρας του νεαρού Καραγάτσι είναι η εξουσία, ο νόμος, το πρέπει. Ο Δημήτρης είναι η αντίδραση. Λόγω της δουλειάς του πατέρα, η οικογένεια μετακινείται συχνά. Τα παιδικά χρόνια είναι γεμάτα μετακινήσεις, αυστηρότητα και μια μόνιμη αίσθηση φυγής. Ο μικρός Δημήτρης δεν προλαβαίνει να κάνει πολλούς φίλους, είναι το παιδί του διευθυντή της τράπεζας. Πάντα λίγο ξένος, πάντα λίγο διαφορετικός. Στο σχολείο είναι ατίθασος, αλλά και απίστευτα ευφυής. Μαθαίνει γρήγορα, βαριέται εύκολα.
Ο Γιώργης και η Ανθή απέκτησαν 5 παιδιά. Τη Ροδόπη, τον Νίκο, τον Τάκη, τη Φοφό και τελευταίο τον Δημήτρη που γεννιέται 13 χρόνια μετά τη Φοφό. 7 χρονών βρίσκεται στη Λάρισα μαθητής δημοτικού. Δασκάλα του είναι μια 20χρονη κοπέλα. Με το διήγημα η κυρία Νίτσα πρωτοπαρουσιάζεται στα γράμματα και παίρνει τον τρίτο έπαινο στο διαγωνισμό της Νέας Εστίας το 1927. Στην κριτική επιτροπή συμμετείχαν ο Κωστής Παλαμάς, ο Άλκης Θρύλος και ο Γρηγόριος Ξενόπουλος. Το θέμα του διηγήματος αναφέρεται στον έρωτα ενός μικρού μαθητή για τη δασκάλα του. Διδάχτηκα τα πρώτα γράμματα στο Αρσάκιο της Λάρισας, όταν συλλογέμαι πως υπήρξα και Αρσακιάδα, και αντί να ερωτευθώ τις συμμαθητριές μου, αγάπησα παράφορα τη δασκάλα μου. Γεγονός που μαρτυράει τη σκοτεινή ερωτική ιδιοσυγκρασία μου.
Ήδη ως παιδάκι είχε μάθει να παρατηρεί από ανάγκη, λέει στην Ελένη Καλέση και το podcast μας η δημοσιογράφος Πέπη Ραγκούση που έχει μελετήσει τον Καραγάτσι και το έργο του, ενώ ήταν και στενή φίλη της κόρης του, της Μαρίνας Καραγάτσι.
Ο Καραγάτσις είχε μία μεγαλύτερη αδελφή η οποία ήταν σχιζοφρενής. Και μέσα στο σπίτι δημιουργούνταν φοβερές σκηνές έντασης με την αδελφή του να σπάει πράγματα, να κάνει. Ο Καραγάτσις λοιπόν, παιδάκι 7-8 χρονών, δεν το άντεχε αυτό και έβγαινε έξω στους δρόμους. Περνούσε πολλές ώρες στους δρόμους για να μην επιστρέψει σπίτι και να αναγκαστεί να δει από κοντά την αδελφή του, να ακούσει τις κραυγές της και να ζήσει όλο αυτό το πολύ τραυματικό για ένα παιδί. Εκεί λοιπόν, γυρίζοντας σιγά-σιγά στους δρόμους, άρχισε να παρατηρεί τους ανθρώπους για να περάσει η ώρα του. Γιατί τι να κάνει ένα παιδάκι πολλές ώρες στο δρόμο. Και παρατηρώντας τους ανθρώπους, άρχισε να τους ανακαλύπτει. Κάπου εκεί άρχισε να φυτρώνει ο σπόρος του συγγραφέα.
Εν Ενώ τα γυμνασιακά του χρόνια τα περνάει στη Θεσσαλονίκη, όπου τον έστειλε ο πατέρας του για τιμωρία, λέγεται επειδή είχε πλαστογραφήσει την υπογραφή του σε σχολικό έλεγχο, τα παιδικά καλοκαίρια τα περνά στη Θεσσαλία, στη Ραψάνη. Εκεί ανακαλύπτει τη μαγεία της ανάγνωσης, ίσως και της γραφής.
Για να μπορεί να διαβάσει με την ησυχία του, συχνά καταφεύγει στην αυλή της εκκλησίας του Άι Θανάση. Εκεί, κάτω από ένα πανύψηλο καραγάτσι, βυθίζεται στο διάβασμα. Από αυτό το δέντρο θα δανειστεί ο καραγάτσι το ψευδώνυμό του. Πρώτα το πτελεά της, από την επιστημονική ονομασία του δέντρου πτελέα, και μετά το καραγάτσις. Για την εποχή της Ραψάνης έχουμε τη μαρτυρία μιας ραψανιώτισσας. Μπορώ να πω περισσότερο βρισκόταν κάτω από τον ίσκιο του και λιγότερο στο σπίτι του. Μόνος του, όλη μέρα, παράξενος άνθρωπος. Καθόταν ξαπλωμένος και αγνάντευε με τις ώρες και που έβγαζε ένα μπλοκάκι από την τσέπη του και ένα μολυβάκι και κάτι σημείωνε. Η γριά η καντιλανάφτισσα έλεγε ότι τον είχαν μαγέψει τα στοιχιά που ήταν στον κορμό του δέντρου και ότι ζουρλάθηκε. Αλλιώς δεν γίνεται να κάθεται εκεί όλη μέρα μόνος του, παλικάρι πράμα. Πολλά λέγανε στο χωριό για την αφεντιά του. Αν αυτό που ακούστηκε να λέγεται, ότι απαρνήθηκε τον πατέρα του και έκανε πατέρα το δέντρο του Άι Θανάση, το καραγάτσι, και ότι πήρε το όνομά του, ήταν αλήθεια, σίγουρα η γριά η καντιλανάφτισσα είχε δίκιο.
Μετά το σχολείο, ο πατέρας του τον στέλνει στην Γκρενόμπλ της Γαλλίας, στη νομική σχολή για να σπουδάσει εμπορικά. Ο Γεώργιος Ροδόπουλος έχει προδιαγράψει το μέλλον του γιού του. Νομική, πολιτική, κοινωνική καταξίωση. Η λογοτεχνία θεωρείται χόμπι για τεμπέληδες ή αερολογίες. Τον απομακρύνει από την Ελλάδα για να τον σοβαρέψει. Όμως, ουσιαστικά, στέλνοντάς τον έξω, τον απελευθερώνει. Μακριά από το αυστηρό βλέμμα της οικογένειας, ανακαλύπτει τον έρωτα, την νυχτερινή ζωή και την ευρωπαϊκή λογοτεχνία. Εκεί, στη Γαλλία, αρχίζει να διαμορφώνει το στυλ του. Για οικονομικούς λόγους, το 1925 επιστρέφει στην Αθήνα, γεμάτος εμπειρίες, ευρωπαϊκό αέρα και μια βαθιά περιφρόνηση για την υποκρισία της αθηναϊκής αστικής τάξης, στην οποία όμως ηρωνικά ανήκει και ο ίδιος. Γράφεται στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου θα αποφοιτήσει το 1930. Στο Πανεπιστήμιο έχει συμφοιτητές και άλλους λογοτέχνες, όπως τους Οδυσσέα Ελίτη, Άγγελο Τερζάκη, Γεώργιο Θεοτοκά. Ως φοιτητής γράφει πολύ, και όταν σκέφτεται να εκδώσει κάτι, μας λέει η Πεπιραγκούση, η αντίδραση του πατέρα του είναι αρνητική.
Του είπε ο πατέρας του ότι αυτό θα είναι χάλια. Δεν θυμάμαι, το είχε διαβάσει καν ο πατέρας. Και του είπε: δεν θα κάνεις ρεζίλη το οικογενειακό μας όνομα. Θα βρεις ψευδώνυμο για να το υπογράψεις, αν αποφασίσεις να το κυκλοφορήσεις, διότι θα είναι μια ιδέα και θα γίνουμε ρεζίλη. Τότε λοιπόν αποφάσισε να αλλάξει το όνομά του από Δημήτρης Ροδόπουλος.
Έτσι λοιπόν, από το Καραγάτσι, το φυτό της Θεσσαλίας, πήρε το επώνυμό του. Όμως, τι σημαίνει το «μη» από το «μη Καραγάτσις»? Για δεκαετίες οι αναγνώστες υπέθεταν διάφορα. Μιχάλης, Μάρκος, Μίμης, όπως ίσως τον φώναζαν μικρό, έχει μείνει η αίσθηση πως η αλήθεια κρύβεται στην ρωσική λογοτεχνία που λάτρευε ο έφηβος Ροδόπουλος. Ο συγγραφέας και φίλος του Βαγγέλης Γκούφας, που αργότερα θα δούλευε και μαζί του στην διαφήμιση, λέει:
ήταν τότε μια μόδα ο φιλορωσισμός, όχι ο φιλοσοβιετισμός, δεν ήταν καθόλου φιλοσοβιετικός. Και μεταλλάζαν τα ονόματά τους επί των Ρώσικων. Και ο Καραγάτσης, Δημήτρης Καραγάτσης Ροδόπουλος, ήταν μύτια. Έβαζε λοιπόν το μη μπροστά και τελεία. Ή λίγο πιο μακριά από τον στενό λόγο τεχνικό χώρο, ξέρανε ότι είναι Μιχάλης. Και δεν το αρνήθηκε ποτέ. Δεν είπε, με συγχωρείτε, δεν είμαι Μιχάλης, είμαι μύτια.
Αν μπορούσε να προβλέψει τη σύγχυση που θα προκαλούσε αυτό το «μη» στους βιβλιοθηκονόμους, τους κριτικούς και τους γραμματολόγους, ίσως να μην προχωρούσε σε αυτή την επιλογή, επειδή πολλοί ένιωσαν την ανάγκη να συμπληρώσουν αυτό το αρχικό γράμμα και έτσι τον βάφτισαν Μιχάλη ή και Μανώλη.
Η κόρη του Μαρίνα Καραγάτση στο παρασκήνιο της ΕΡΤ, σε σκηνοθεσία του Ηλία Γιαννακάκη, λέει πως:
μετά αργότερα, όταν το ρωτούσα κι εγώ, τι ήταν, τι είναι αυτό το «μη»? Μη ρωτάς, μη. Δεν ήθελε. Ο ίδιος δεν παραδέχτηκε ποτέ ότι ήταν το μύτιας. Έλεγε μη.
Το γεγονός πως ούτε στους δικούς του ανθρώπους δεν επιβεβαίωνε ότι το δικό του μη ήταν από το μύτιας, αφήνει ανοιχτά διάφορα ενδεχόμενα, όπως λέει η Πεπιραγκούση.
Στα περισσότερα βιβλία υπάρχει ένας Μιχάλης. Είναι ο Μιχάλης Ρούσος, είναι ο Μίχαλος στον Κοντζάμπαση του Καστρόπυργου, είναι ο Μιχάλης Καραμάνος που είναι το alter ego του Γιούγκερμαν. Είναι ένα όνομα το οποίο, αν θυμάμαι καλά, δεν ήξερε καν και η Μαρίνα, γιατί είχε τέτοια προσκόλληση. Μπορεί να ήταν το αρχικό μη που χρησιμοποίησε και ο ίδιος. Ποιος ξέρει.
Σε κάθε περίπτωση, το μη, όταν ξεκινά να γράφει, είναι η πρώτη του μάσκα. Ο μη είναι ο επαναστάτης, ο αισθησιακός, αυτός που ζει στα άκρα. Με το που παίρνει πτυχίο, Αντί να συνεχίσει σπουδές σε ανώτερο επίπεδο, ζητά από τον αδερφό του να τον προσλάβει στο ελληνικό παράρτημα της Ελβετικής Εταιρείας Ασφαλιών, στο οποίο ήταν διευθυντής, στον Πειραιά, λέει η Μαρίνα Καραγάτση.
Φαίνεται πως αυτή είναι μια συνειδητή επιλογή που έχει άμεση σχέση με την απόφαση του Καραγάτση να αφοσιωθεί όχι στην επιστήμη, αλλά στη λογοτεχνία. Έτσι, στα 23 του, βουτάει στο βιοπορισμό, που εν μέρει είναι και αναγκαίος, αφού η οικογένειά του δεν βρίσκεται σε ιδιαίτερα ανθυρή κατάσταση. Από την άλλη, όμως, αυτός ο εντός εισαγωγικών βιοπορισμός αρχίζει να τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Τον στέλνουν σε κάποιο ελληνικό λιμάνι, Πάτρα, Καλαμάτα, Μυτιλίνη, Θεσσαλονίκη. Βλέπουμε εδώ σαφώς ότι Μυτιλίνη και Θεσσαλονίκη μπαίνουν μέσα στο Γιούγκερμαν, προφανώς και στη Σύρο θα έχει πάει όταν γράφει τη Χήμερα, για να ελέγξει και να επιστατήσει στο ζύγισμα του σιταριού που ξεφορτώνει κάποιο καράβι. Τον περισσότερο καιρό όμως εργάζεται στον Πειραιά, σύντομα αρχίζει να έρχεται σε επαφή με το οικονομικό και εμπορικό κατεστημένο, τις τράπεζες και τα παρασκηνιακά αλυσιβερίσια τους, την ανερχόμενη ελληνική βιομηχανία, την νεοσύστατη νεόπλουτη τάξη.
Στον ελεύθερο του χρόνο γράφει ασταμάτητα. Ο αυταρχικός πατέρας δημιουργεί στον Καραγάτση μια μόνιμη ανάγκη να αποδείξει την αξία του, αλλά και μια βαθιά απέχθεια για την εξουσία. Οι ήρωές του είναι συχνά άντρες ισχυροί που καταραίουν, όπως ίσως ήθελε υποσυνείδητα να δει τον πατέρα του να πέφτει από το βάθρο του, ή τυχοδιώκτες που δεν έχουν πατρίδα και οικογένεια, ίσως η φυγή που ο ίδιος ονειρευόταν. Βρισκόμαστε στην δεκαετία του 30, η Ελλάδα προσπαθεί να συνέλθει από τη μικρασιατική καταστροφή και στην πνευματική ζωή της χώρας συμβαίνει κάτι μοναδικό. Εμφανίζεται η γενιά του 30. Θα συνδυάσει την ελληνικότητα με τις τάσεις της τέχνης στην Ευρώπη. Σεφέρης, Ελίτης, Ρίτσος, Θεοτοκάς, Βενέζης, Λουντέμις, Γκάτσος ανήκουν στην γενιά του 30 και το 1933 με το πρώτο του βιβλίο, τον συνταγματάρχη Λιάπκιν, ο Μη Καραγάτσης, σκάει σαν βόμβα. Ο Καραγάτσης δεν γράφει κομψά, γράφει ορμητικά. Περιγράφει τον αλκοολισμό, την παρακμή και τα ένστικτα με έναν ομό ρεαλισμό που σοκάρει. Οι συντηρητικοί κριτικοί τον κατηγορούν για ρηπαρογραφία. Κάποιοι αναγνωρίζουν το ταλέντο του, αλλά ενοχλούνται από την ατιμελισιά της γλώσσας του. Και όταν γράφει τον Γιούγκερμαν, ξεσπάει μεγάλη διαμάχη με την αριστερά, καθώς σύμφωνα με τους αριστερούς κριτικούς, ο Καραγάτσης αγνοεί την πάλη των τάξεων, έχει αντιδραστικές απόψεις για τα πρωτόγωνα ένστικτα, εστιάζει μονομερώς στο άτομο και έχει έλλειψη πνευματικότητας που δεν υπηρετεί το κοινωνικό όραμα της τέχνης. Για τον Καραγάτση, ο άνθρωπος δεν καθορίζεται από την κοινωνία τόσο, αλλά από τη βιολογία του, από τις ορμόνες του, από το σεξουαλικό του ένστικτο, από την πείνα του. Ο κύριος Καραγάτσης επιδίδεται σε μια σεξουαλική δημοσιογραφία. Οι ήρωές του δεν έχουν ιδανικά παρά μόνο ορμόνες. Περιγράφοντας γυναίκες να κυριεύονται από τις οργισμένες οθήκες τους, έγραφε πράγματα που αργότερα θα θεωρούνταν σεξιστικά, αλλά τότε για το συντηρητικό κοινό ήταν πορνογραφία και για τους αριστερούς αντιδραστικός βιολογισμός. Ο ίδιος σε ραδιοφωνική συνέντευξη θα έλεγε για τα τολμηρά βιβλία του.
Σας ειδοποιώ πως τα βιβλία μου θεωρούνται ακατάλληλα για τις καθώς πρέπει βιβλιοθήκες. Και πολύ δικαίως, γιατί επιμένω σε αυτά να περιγράφω τη ζωή όπως είναι στην πραγματικότητα και όχι όπως θα ήθελα να είναι οι κάτοχοι των καθώς πρέπει βιβλιοθήκων. Αυτή η επιμονή μου στήχησε μεγάλες αντιπάθειες και με δυσφήμισε στο έπακρο στους κύκλους των καθώς πρέπει ανθρώπων.
Μίλησα σήμερα με τον συγγραφέα Χρήστο Χωμενίδη, που μου λέει πως ο Καραγάτσης προκάλεσε αίσθηση στην εποχή του και για άλλους λόγους.
Το μεγαλύτερο προσόν του Καραγάτση ως συγγραφέα είναι ότι είναι ένας οξυντερκέστατος κοινωνικός παρατηρητής, ο οποίος μάλιστα αυτά τα οποία γράφει, αφηγείται και περιγράφει, σε πείθει ότι τα έχει ζήσει. Οι ήρωες του Καραγάτση δεν ενσαρκώνουν ιδέες, δεν είναι δηλαδή προκάλτη. Δεν είναι ότι ο Καραγάτσης είχε στο μυαλό του μία θεωρητική αντίληψη για ό,τι θέλει να γράψει και αυτό το έβαζε σε πρόσωπα τα οποία κατασκεύαζε. Μοιραζόταν ένα κοινό χαρακτηριστικό με δύο πάρα πολύ σημαντικούς συνθέτες, έτσι. Δηλαδή με τον Θοδωράκη και τον Χατζηδάκη. Έγραφε πάρα πολύ άνετα, πάρα πολύ γρήγορα. Έγραφε χυμαροδός, σχεδόν πρίμα βίστα. Του ερχόντουσαν τα πράγματα σαν να έβρεχε πάνω του έμπνευση.
Ήταν ονομαστός, όμως πουλούσαν πολύ τα βιβλία του. Η αλήθεια είναι πως τα κυκλοφοριακά μεγέθη ήταν τότε τελείως διαφορετικά.
Η στροφή του Σεφέρη, που είναι ας πούμε το βιβλίο που άλλαξε την ελληνική ποιήση, τυπώθηκε σε 100-150 αντίτυπα. Δηλαδή, μην φαντάζεσαι ότι οι άνθρωποι τότε διάβαζαν περισσότερο από τώρα, σε καμία περίπτωση. Και τα μυθιστορήματα ως επιτοπλίστων δημοσιεύονταν σε συνέχεια σε περιοδικά. Ας πούμε, ο Γιούγκερμαν δημοσιευόταν στη Νέα Εστία σε συνέχειες, πριν βγήκε σε τόμο. Ο Παπαδιαμάντης δεν είχε ποτέ αξιωθεί να βγάλει βιβλίο, να δει τυπωμένο βιβλίο δικό του. Όλα όσα έγραφε έγραφε ήταν σε περιοδικά και εφημερίδες. Συνεπώς δεν μπορείς να ξέρεις ακριβώς την απήχηση. Δεν μπορείς να μετρήσεις.
Εν τω μεταξύ, το 1935, ο Καραγάτσης έχει γνωρίσει τη ζωγράφο Νίκη και, όπως αφηγείται η κόρη τους σε εκδήλωση του βιβλιοπωλείου Ιαννός,
το Σεπτέμβριο του 1935 στέλνει στην αδερφή του Φοφό αυτό το λακωνικό σημείωμα, όπου πρώτα τη συλληπείται για το θάνατο της ντόλης, της κυλίτσας της, και έπειτα της αναγγέλνει τους αραβώνες και λέει: «Αγαπητή Φοφό, πρώτον σε συλληπούμε για το θάνατο της προσφυλού σου ντόλης, και αφεδίω σου αναγγέλω πως αραβωνιάστηκα με τη δεσποινίδα Νίκη Καριστινάκη. Το γεγονός είναι μυστικόν και μην το κοινολογείς πρώτης δημοσίευσης στις εφημερίδες».
Οι γονείς της είχαν τις αντιρρήσεις τους και το πώς τελικά κάμφθηκαν δείχνει και τις αξίες των εύπορων της εποχής, αφηγείται η κόρη τους σε αφιέρωμα του Ιδρύματος Γουλανδρή.
Γυρνώντας πίσω στο σπίτι, είπε στους γονείς της: «Εγώ θέλω να τον παντρευτώ τον Καραγάτση». Ήταν διστακτική, γιατί η οικογένεια Ροδοπούλου μεν ήταν πολύ καλή, το γνωστό όνομα της Λάρισας, αλλά οικονομικά δεν ήταν πολύ εύρωστη. Για το θέμα της πρίκας δηλαδή υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Αλλά η μητέρα μου ήταν ανένδοτη και βρήκε σύμμαχό της την γιαγιά της, την νόνα της, που ήταν αρχόντης, όπως είπαμε, αρχοντοπούλα από τον πύργο του Μουβελά, που για εκείνους το άπατ ήταν η μόρφωση, οι τέχνες, τα γράμματα και όχι τα χρήματα. Την πήρε η γιαγιά της, την νόνα της, και τα συζητήσανε, και όταν βγήκανε από το δωμάτιο είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση, είναι μεγάλη τιμή για μας να παντρευτεί η Νίκη μας έναν συγγραφέα σαν τον Καραγάτση. Και έτσι έγινε και ο γάμος. Οι γονείς της θέλησαν να φωτογραφηθεί ως νύφη από την Έλλης. Ο πατέρας μου δεν φωτογραφήθηκε. Τώρα δεν ήθελε, ήταν και μυστήριος. Πάντως, μια φωτογραφία του ζεύγους από την Έλλης δεν υπάρχει. Υπάρχει της μάνας μου ως νύφη.
Ο γάμος τους έγινε βιαστικά, λέει η κόρη τους, την Άντζελα Τσιφτσή και το κανάλι της Βουλής.
26 Δεκεμβρίου του 1935 είναι ο γάμος. Και 1η Ιανουαρίου κάνουν το μήνα του μέλητος στη Βιέννη και στη Βουδαπέστη. Παραλλήλως γράφει το Γιούγκερμαν. Στη Βουδαπέστη, κατά πάσα πιθανότητα, η μάνα μου μένει έγκυος σε μένα. Εγκυμονούν πια και ένα παιδάκι. Και εγκυμονεί και ο Καραγάτσης και ένα Γιούγκερμαν. Ό,τι του συμβαίνει στη Βιέννη και στη Βουδαπέστη, τα σημειώνει και μπαίνουν σφήνα στο Γιούγκερμαν. Είναι αστείο. Γυρίζουν πίσω στην Ελλάδα, περιμένουν με λαχτάρα αυτό το παιδάκι που θα γεννηθεί τον Οκτώβρη. Παραλλήλως γράφει το Γιούγκερμαν.
Όμως, όταν εκείνον τον Οκτώβριο του 1936 γεννιέται το κοριτσάκι, γίνεται και κάτι επιπλέον που θα άλλαζε τη ζωή του ζευγαριού και θα σημάδευε αρνητικά τις ζωές τους.
Γεννιέμαι εγώ τον Οκτώβριο του 1936 και εκεί είναι μια πάρα πολύ κακή γένα. Συμβαίνει ένας φοβερός, πολύ σοβαρός τραυματισμός της μάνας μου και όλα ανατρέπονται.
Σύμφωνα με τον εγγονό του Καραγάτση, τον γνωστό σκηνοθέτη Δημήτρη Τάρλου, ο γιατρός που ξεγέννησε τη γιαγιά μου, τη σύζυγο του Καραγάτση, της έκανε μια ανεπανόρθωτη ζημιά, καταστρέφοντας και την σεξουαλική τους ζωή.
Τότε αρχίζουν και οι φοβερές αϊπνίες του πατέρα μου. Βέβαια παίζει ρόλο ότι χάνει και την αδερφή του, είναι και άρρωστος ο πατέρας του, αλλά κυρίως είναι αυτή η γένα, η οποία μεταφέρεται στο Γιούγκερμαν, στο θάνατο της Βούλας. Είναι οι ίδιες περιγραφές που εγώ θυμάμαι να μου διηγούνται όταν ήμουν πιο μεγάλη, ότι ξέρεις την ώρα που σε γεννούσε η μάνα σου, έπαθε μια φοβερή αιμορραγία και τα αίματα κυλούσαν κάτω και μπροστά στον προθάλαμο ήταν η γιαγιά σου και ο μπαμπάς σου και ο μπαμπάς σου. Έβαλε το κεφάλι κάτω και άρχισε να κλαίει, βλέποντας τα αίματα να τρέχουν. Τέλος πάντων, γρήγορα με βαφτίζουν και φεύγει πάλι η μάνα μου με τη μάνα της πια, γιατί ο μπαμπάς μου πρέπει να μείνει με μένα που είμαι μωρουδάκι, να πάει στη Βιέννη να χειρουργηθεί, γιατί έχει πάθει ένα φοβερό τραυματισμό στα γεννητικά όργανα.
Η Νίκη είναι μόλις 22 ετών και ξανά στη Βιέννη, όχι όμως για ταξίδι του μέλητος, αλλά για δύσκολα χειρουργία. Τότε ο άντρας της γράφει και αυτή την επιστολή.
«Νικούλα μου, λέει, φαντάζομαι πως θα μείνετε στη Βιέννη. Η Μπου έχει γίνει κουσούνα στο πάχος, η κούκλα. Φτάνει τα 6 κιλά 750 γραμμάρια. Παχαίνει σαν γουρουνίτσα. Εγώ από ύπνο πάω στο διάβολο. Λέω να αρχίσω Αύριο την κούρα του Κοσκινά. Ήταν ο γιατρός ο ψυχίατρος. Χθες ήταν ο χορός των λογοτεχνών στο ατελιέ, απογευματινός. Πήγαμε τον Πετσάλι. Ήταν όλο το συνάφι. Εγώ εφλέρταρα με τη φιλενάδα σου, Δεσποινίδα Καλλιόπιν Σωτηριάδου, την οποία χόρεψα 2 φορές, φαντάσου. Στην αρχή δεν τη θυμόμουν και μου την υπενθύμισε ο Πετσάλις. Κάθισε λίγο στο τραπέζι μας, όπου ο Μαραμπού, δεν, ο Κόλλιας ήταν κι αυτός, ο Καβαδίας εκεί, της είπε 3 αχρία ποίηματά του.
Προσπαθεί να της δώσει κουράγιο, να της πει μια καλή κουβέντα, της γράφει και ποίηματα. Μάλιστα ένα από τα ποίηματα το έχω το τελευταίο, έτσι για να καταλάβετε ποια ήταν η σχέση. Κουσουρουμάκι μου γλυκό και μπούκι ροτοτούλι, αυτή είναι μια ιδιόλεκτος. Χθες βράδυ μόλις έλαβον κίτρινον γραμματούλι και είδα πως καθηγητέ θέλουν να το κρατήσουν και ένα μήνα ολόκληρο να μου το εγχειρήσουν. Να πείσεις τους καθηγητάς πως είναι χασαπάδες και από τους παμπώνιδρους δρομιούς δεν παίρνουνε παράδες. Μόνο κοίτα κουκούλι ο γλίγορης να γιάνεις και με τα έτη 100 κοίταξε να πεθάνεις. Ουδείς ποτέ απέθανεν από ποπού μπιμπίκι, σε χαιρετά με ένα νιάρ νιάρ με μένο ντολορίκι, η γατούλα τους. Λαιμός μπουμπούς επέρασε και εκ νέου επαχύνθη, τώρα δίνει τα νέα τα δικά μου, και το χαμογελάκι της αγρίως επληθύνθη. Είναι ο βίος δι' αυτήν, μαμ τσίσα νάνι κάκα. Έχεις και χαιρετίσματα από το θείο Τάκα.
Η σχέση του με την νεογέννητη κόρη του θα ήταν περίεργη. Πιθανώς απογοητεύτηκε και που ήταν κορίτσι, ίσως να ήθελε γιο, και ξεκίνησε ακόμα και από το όνομα που της έδωσε. Μαρίνα, ο γιος και εγγονός του Καραγάτση, ο Δημήτρης Στάρλου, στην εκπομπή Καλημέρα Είπαμε της ΕΡΤ.
Η σχέση της μάνας μου με τον Καραγάτση έχει να κάνει και με την ιστορία της Μαρίνας Μπαρέ. Είναι τελείως παράδοξο ότι ο Καραγάτσης ονόμασε τη μάνα μου με το όνομα της ηρωίδας. Δεν ξέρω, όσο και αν ψάξω στη βιβλιογραφία, δεν έχω βρει τέτοια περίπτωση. Καλλιτέχνης να ονοματίσει το παιδί του από την ηρωίδα του μυθιστορήματος που μόλις έγραψε. Η Χήμερα γράφτηκε το 36. Η μάνα μου γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 36. Άρα μόλις είχε γραφτεί η Χήμερα. Και είχε επιτυχία αυτό το βιβλίο. Δεν ξέρω τι σκέφτηκε και το έκανε αυτό, γιατί δημιούργησε και τους ανάλογους συνειρμούς.
Πάντως, παιδιά, η δόνηση ενός ονόματος φέρει πολλά πράγματα.
Φυσικά.
Μήπως κράτησε κακία στην κόρη του και που εξαιτίας της, σε πολλά εισαγωγικά του εξαιτίας της, ίσως στο μυαλό του κυρίως, χάλασε και η ερωτική ζωή με τη γυναίκα του.
Εγώ βέβαια δεν είχα καταλάβει τότε πόσο σοβαρό ήταν αυτό. Μου το διηγότουσαν ότι ήταν μια τραγική στιγμή και νομίζω λάθος τους, γιατί θα είναι παιδάκι, δεν πρέπει να λες ότι. Σχεδόν σαν να μου λέγανε ότι είμαι υπεύθυνη. Για αυτό που συνέβη. Εγώ πιστεύω ότι ο Καραγάτσης ούτως ή αλλιώς ήταν ο χαρακτήρας του.
Ο ψυχικός του κόσμος σκοτεινιάζει περαιτέρω εκείνη την περίοδο. Το 37 πεθαίνει η μεγαλύτερη αδερφή του, η Ροδόπη Τζουλιάδου, που υπέφερε από ψυχασθένεια από την νεανική της ηλικία. Και το 39 πεθαίνει ο πατέρας του. Όλα αυτά τον επηρεάζουν και καθορίζουν τα τελευταία 20 χρόνια της ζωής του, όπως θα δούμε αργότερα. Προς το παρόν και κάθε Παρασκευή ερχόντουσαν, όπως θυμάται η Μαρίνα Καραγάτση, οι τακτικοί φίλοι του στο σπίτι.
Πατσιφάς Καρίδης, Βενέζης, Τερζάκης, Κατσίμπαλης, Καραντώνης, Εγγονόπουλος, καμιά φορά ο Ελίτης, και γινόντουσαν τα τραπεζώματα, τα γέλια, όχι τόσο λογοτεχνικές συζητήσεις. Πιο πολύ ήταν μια παρέα που περνούσε ωραία, με γέλια, με αστεία, με κουτσομπολιά, με τέτοια πράγματα.
Διέφερε πολύ από τους υπόλοιπους, λέει ο κριτικός Κώστας Γεωργουσόπουλος στην ΕΡΤ, τονίζοντας πως ήταν πολύ μεγάλος αφηγητής και, σε εισαγωγικά, παραμυθάς.
Ένας άνθρωπος που με μια άνεση ποιούσε μελωδίες, ποιούσε μύθους, χωρίς λογοτεχνισμούς και χωρίς τεχνάσματα. Ο φροηδισμός του, η πολυπολιτισμική του αντίληψη και ταυτοχρόνως ο καθημερινός προφορικός σχεδόν τρέχον λόγος, η λαλιά της καθημερινότητας και ο ρυθμός της ελληνικής αστικής οικογένειας μέσα στην προφορικότητά του ήταν 3 πράγματα που τον έκαναν μοναδικό από μια μεριά αλλά και τελείως αντίθετο με την άλλη γενικότερη εικόνα της σχολής του την ίδια εποχή.
Η δεκαετία του 1940 μπαίνει και μαζί της έρχεται ο πόλεμος και η κατοχή. Η Αθήνα πεινάει. Οι άνθρωποι πεθαίνουν στα πεζοδρόμια. Ο Καραγάτσης δεν βγαίνει στο βουνό, δεν γίνεται αντιστασιακός ήρωας, μένει στην Αθήνα και παρατηρεί. Κάποιοι τον κατηγορούν για απάθεια. Εκείνος γράφει ασταμάτητα και πενθεί καθώς χάνει αγαπημένους φίλους. Παίρνοντας συνέντευξη από τον εγγονό του Καραγάτση και μιλώντας για το βιβλίο της μητέρας του, η Γιώτα Σικά λέει στην Καθημερινή: «Περισσότερο σοκαριστική για τον αναγνώστη ήταν η δειλία του Καραγάτση. Άφησε τη σύζυγό του Νίκη να βγαίνει προς αναζήτηση τροφίμων σε μια δύσκολη γειτονιά στα Δεκεμβριανά, επειδή ένας αστρολόγος τον είχε συμβουλέψει να κλειστεί στο σπίτι για ένα δίμηνο». Και ο Δημήτρης Τάρλου σχολιάζει: «Συνήθως ακούμε για τους ποιητές και τους συγγραφείς πόσο γενναίοι είναι, πόσο αντιστασιακοί, ότι έφαγαν τις φυλακές με το κουτάλι. Στο μυθιστόρημα της μάνας μου βλέπουμε το αντίθετο. Έναν άνθρωπο που λέει: Εμένα η γενναιότητά μου ήταν η τέχνη μου». Βέβαια, υπήρξαν και οι φορές που υπερασπίστηκε τη γυναίκα του εν μέσω κατοχής, λέει η Πέπη Ραγκούση.
Η Νίκη, η γυναίκα του, είχε παραγγείλει σε έναν υποδηματοποιό της εποχής, μέσα στην κατοχή, ένα ζευγάρι παπούτσια. Η Νίκη ήταν μια πολύ ήπια γυναίκα, πολύ καλή ζωγράφος. Βέβαια, και αυτή, άμα τα έπαιρνε, τα έλεγε. Ο υποδηματοποιός την ξεγέλασε, της έδωσε παπούτσια σε λάθος νούμερο. Και όταν πήγε η Νίκη να του ζητήσει να τα αλλάξει, της είπε αυτός: Όχι, δεν τα αλλάζω. Έτσι είναι, σου λέει ο Καραγάτσης. Φοράει κάτι ρούχα που παρέπεμπαν σε στρατιωτικά. Μια βερμούδα, μάλιστα, μου έλεγε η Μαρίνα, η οποία το θυμόταν αυτό γιατί το είχε ζήσει. Πήρε μαζί του και τον Καβαδία, πήγανε στον υποδηματοποιό και ο Καραγάτσης έκανε το γερμανό αξιωματικό και ο Καβαδίας έκανε το μεταφραστή του. Και άρχισε να λέει: Χάι, χράου, Καραγάτσι, κτλ. Και μέσα σε 5 λεπτά, φοβισμένος ο υποδηματοποιός, τους έδωσε τα σωστά παπούτσια.
Η κατοχή τελειώνει, ο εμφύλιος ξεκινά. Το 1946 αναλαμβάνει τη θεατρική στήλη της εφημερίδας Βραδινή και γράφει ένα σενάριο για τον κινηματογράφο. Η έκπληξη είναι πως το σκηνοθετεί ο ίδιος. Είναι η δραματική ταινία «Καταδρομή στο Αιγαίον». Από τις πρώτες ταινίες για την αντίσταση και πρωταγωνιστούν ο νεαρός Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο Μάνος Κατράκης, η Ελένη Χατζιαργύρη, ο Γιώργος Φούντας.
Πού πας?
Για καταδρομή. Ούτε θα σου τηλεφωνήσω, ούτε θα σε ξαναδώ. Καλύτερα έτσι. Εξάμου σε λίγες μέρες φεύγω.
Για την κινηματογραφική του πλευρά, είπε Πυραγκούση.
Αμέσως μετά την κατοχή, στην ταράτσα του σπιτιού του, γύρισε μία πολεμική ταινία, όπου έπαιζε νομίζω ότι ο Κατράκης κτλ. Η Μαρίνα έλεγε, γιατί τη ρωτούσε, ωραία ήταν. Τι ωραία, μου λέει, να ήταν. Μία πολεμική ταινία με αερομαχίες, όλοι γυρισμένοι στην ταράτσα, χαλιά ήταν.
Η καταδρομή θεωρείται η πρώτη και τελευταία απόπειρά του στον κινηματογράφο. Δεν ήταν φτιαγμένος για σενάρια, ούτε για θεατρικά έργα. Το Bar El Dorado που ανέβηκε στο θέατρο δεν σημείωσε επιτυχία. Αλλά ήταν φτιαγμένος για βιβλία. Και όσο περισσότερα έγραφε, τόσο μεγάλωνε η φήμη του. Βέβαια, οι κριτικοί τον κατηγορούσαν για πολλά πράγματα, κυρίως για προχειρογραφία, θα πει ο Κώστας Γεωργουσόπουλος στην ΕΡΤ.
Υπόθηκε πολύ συχνά ότι ήταν προχειρολόγος, ότι έγραφε γρήγορα, ότι έγραφε στον γόνατο, ότι είχε δημοσιογραφική γραφή. Όμως και ο Καραγάτσης και ο Βουτυράς ήταν άνθρωποι της πιάτσας. Και είναι οι πρώτοι στη λογοτεχνία μας που δεν κάνουν λογοτεχνία καλλιέργειας, δεν γράφουν λογοτεχνικό λόγο χτενισμένο, αλλά έχουν πολύ οξυμένο το αυτί τους ώστε να συλλαμβάνουν αυτό που ονομάζουμε το ρυθμό της καθημερινότητας, το ρυθμό της καθημερινής κουβέντας.
Εν τω μεταξύ, ο Καραγάτσης προκαλούσε αίσθηση με την παρουσία του στην Αθήνα, μου λέει ο Χρήστος Χωμενίδης.
Έχω και μία περιγραφή από την εκδότριά μου, την πρώτη, τη Μάνια Κραϊτίδη, την εκδότρια της Εστίας, η οποία ήταν μία σπουδαία γκραντά των ελληνικών γραμμάτων. Υπάρχουν 2-3 κατά γνώμη μου σκαιώδεις υπουργοί πολιτισμού, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι λειτουργήσαν ως εμψυχωτές του πολιτισμού στην Ελλάδα. Η Μάνια Κραϊτίδη, αυτά που σου λέω, μου τα έλεγε όταν ήταν ήδη άνω των 70 η Μάνια. Μου περιέγραφε πώς πάρκαρε σε έναν δρόμο. Ο Καραγάτσης οδηγούσε ένα τζιπ. Δηλαδή είχε αγοράσει ένα τζιπ από το στρατό και κυκλοφορούσε μέσα στην Αθήνα πάνω σε ένα στρατιωτικό τζιπ. Και πώς αυτή ήταν πιτσιρικά, 15 χρονών, ας πούμε, ίσως και λίγο παραπάνω, και πώς τον είδε να πηδάει από το τζιπ, γιατί αν θυμάσαι αυτά τα τζιπ δεν είχαν πόρτες. Ναι, πηδούσε, ας πούμε, απλώς στο έδαφος. Και μου έλεγε, γοητευμένη ακόμα από την εικόνα του, ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν σαν έλουρος. Ήταν ένα μεγάλο, σαν ένας ιαγουάρος στον τρόπο με τον οποίο κινείται.
Το 1946 πεθαίνει και η μητέρα του, στην οποία αφιερώνει το μυθιστόρημά του «Ο Μεγάλος Ύπνος», Όμως το βιβλίο που άναψε φωτιές έρχεται το 1948 μέσα στον εμφύλιο και είναι η βιογραφία του Βασίλη Λάσκου, του θρυλικού κυβερνήτη του υποβρυχίου Κατσόνης που σκοτώθηκε ηρωικά. Εδώ κάνει κάτι το αδιανόητο για την εποχή. Αντί να γράψει μια αγιογραφία, παρουσιάζει τον ήρωα Λάσκου ως έναν άνθρωπο με πάθη, που βρίζει, πηγαίνει με γυναίκες, πίνει, καρτοπέζει, κινείται από αρχαίγωνα ένστικτα. Το πολεμικό ναυτικό και οι συντηρητικοί κύκλοι φρύτουν. Προσβάλλει τη μνήμη ενός ήρωα, φωνάζουν οι εφημερίδες της δεξιάς. Ο Καραγάτσης όμως σκέφτεται πως τον έκανε άνθρωπο, καθώς μόνο οι άνθρωποι γίνονται ήρωες. Οι άγιοι είναι βαρετοί. Εν μέσω εμφυλίου, λοιπόν, ο Καραγάτσης στέλνεται από την εφημερίδα Βραδινή ως πολεμικός ανταποκριτής στο Γράμμο. Από εκεί στέλνει γράμμα στη γυναίκα του και το διαβάζει η κόρη του Μαρίνα.
Γιάννενα, 30 Ιουλίου. Καλή μου Νίκη, ελπίζω να παρακολουθείς τις περιπέτειές μου στη Βραδινή. Ο πόλεμος εδώ πάνω είναι μεγάλος και απέσιος. Είναι όμως όμορφο πράγμα να τον ζεις. Νιώθεις πως είσαι άντρας. Ο κίνδυνος χαλιβδώνει την ψυχή. Παρακολούθησε τη μάχη του κλέφτη. Θέαμα μεγαλόπρεπο και φοβερό. Και αίμα, πολύ αίμα. Κινδύνους πέρασα πολλούς, όχι όμως σπουδαίους. Εξών από έναν όλμο που έσκασε 10 μέτρα μακριά μου. Και εξών από τον αιώνιο φόβο της ύπουλης Νάρκης. Μεθαύριο θα φύγω για το μέτωπο της Κοζάνης. Και κατόπιν θα έρθω στην Άνδρο. Ομολογώ πως είμαι αρκετά κουρασμένος. Διαταγή προς Μανιό. Μανιό είναι το χαϊδευτικό το δικό μου όνομα. Μια ώρα την ημέρα πιάνω. Σας φιλώ απαξάπαντες, Δημήτρης.
Δεν χόρτασε καλά λόγια στην εποχή του ο Καραγάτσης. Θα λέγαμε πως πολεμήθηκε πολύ. Όμως στον 21ο αιώνα έχει εδραιωθεί, όχι χωρίς αντιδράσεις, για τις οποίες θα μιλήσουμε στο δεύτερο και τελευταίο επεισόδιο για αυτόν, ως ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες συγγραφείς. Μάλιστα, για τον συγγραφέα Θανάση Τριαρίδη, που εδώ τον ακούμε από εκδήλωση του Ιαννού, είναι ο μεγαλύτερος.
Μοιάζει λίγο ιεροσιλία αυτό που θα πω. Προσβάλλει ευθέως αυτόν που λίγο ή πολύ ο κανόνας της νεοελληνικής λογοτεχνίας θεωρεί άγιο των γραμμάτων μας, τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Αγαπάω και εγώ πολύ τον Παπαδιαμάντη. Για μένα ο Καραγάτσης είναι μεγαλύτερος. Έχει μεγαλύτερο διαβήτη, έχει ισχυρότερους χαρακτήρες και κυρίως αγγίζει το σύνθετο ένιγμα του κόσμου με υλικούς και υλιστικούς όρους και όχι μεταφυσικούς. Ο αφηγηματικός του ίστρος ακουμπάει σε μεγάλους Γάλλους και Ρώσους συγγραφείς του προηγούμενου αιώνα. Δηλαδή ακουμπάει από το μια στον Ντοστογεύσκη και από την άλλη ακουμπά στο Φλομπέρ. Δεν θέλει να ασχοληθεί με την καινούργια γραφή που θάλει στην Ευρώπη τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Δεν ασχολείται με τον εσωτερικό μονόλογο, δεν ασχολείται με τον παραβολισμό του Κάφκα. Βέβαια, όταν κάποτε, για πλάκα περισσότερο, γράφει εσωτερικό μονόλογο, τότε όλοι οι Έλληνες συγγραφείς του εσωτερικού μονολόγου πάνε για να ψωνίσουν πάστες. Κανένας, και επειδή εγώ είμαι από τη Θεσσαλονίκη και έχω μελετήσει πολύ αναλυτικά τη σχολή του εσωτερικού μονολόγου, έτσι όπως αυτή εκφράστηκε στη Θεσσαλονίκη, κανένας από τους συγγραφείς του εσωτερικού μονολόγου δεν βγάνει το χαμένο νησί. Εντάξει, κανένας. Γιατί αυτούνου οι ιστορίες είναι τόσο σημαντικές για να καταστεί μεγάλος. Εσύ μας είπες ο μεγαλύτερος. Αυτούνου οι ιστορίες είναι πάρα πολύ σημαντικές γιατί είναι δικές του. Ένα. Γιατί δημιούργησε τα λίγα χρόνια της ζωής του. Επέτυχε να δημιουργήσει ένα συμπαγές σύμπαν αλληλοδιαπλεκόμενων ομφάλιων λόρων και να μας δώσει έναν κόσμο με ήρωες εξωφρενικά γοητευτικούς και εξωφρενικά δικούς μας. Ο Λιάπκιν, η Μαρίνα, οι Ρεΐζιδες, η Ρεΐζενα μητέρα, τουλάχιστον 15 ήρωες στο Γιούγκερμαν και από εκεί και πέρα ένα πάνθεον ηρώων το οποίο στην κυριολεξία σε κατακλίζει.
Ο Τριαρίδης λέει πως δεν αγαπήθηκε στην εποχή του γιατί έγραφε κόντρα στη γενιά του 30, κόντρα στην ελληνικότητα. Είχε μια καραγατσική, κοσμοπολίτικη παγκοσμιότητα που του στήχησε εν ζωή σε βραβεία, χειροκροτήματα, εκθιαστικές κριτικές, χρήματα. Πίστευε ότι δεν έχουν σημασία μόνο οι ιστορίες και πως το να σκεφτούμε μια ωραία ιστορία δεν μπορεί να μας κάνει όλους Τολστόι ή Καραγάτσι, ένα ενδιαφέρον συμβάν από τη ζωή του από την Πέπη Ραγκούση.
Κάποια στιγμή ένας φίλος του του είπε: «Βρε Καραγάτση, πού τα βρίσκεις αυτά τα ωραία θέματα, αυτές τις ωραίες ιστορίες? Αν μπορούσα να σκεφτώ μια ωραία ιστορία, θα γινόμουν κι εγώ συγγραφέα σαν και σένα». Απάντησε ο Καραγάτσης: «Θα σου κάνω μια ιστορία δώρο. Θα σου πω την ιδέα μου. Είναι μια γυναίκα πάρα πολύ όμορφη, παντρεμένη με έναν παράγοντα στην πόλη που ζει, η οποία όμως πλήττει στο γάμο της, ερωτεύεται ένα νεαρό που περνάει από την πόλη, τον ακολουθεί, μετά αυτός την παρατάει, αυτή επιστρέφει στον άντρα της, ο άντρας της δεν την δέχεται και αυτοκτονεί». Και του λέει: «Έλα μωρέ», του λέει ο άλλος, «τι είναι αυτό που μου είπε, σιγά την ιστορία, ένα μελό του κερατά είναι, τι είναι αυτό?» Και του απαντάει ο Καραγάτσης: «Μόλις σου διηγήθηκα την Άννα Καρένινα, γιατί σημασία δεν έχει τι γράφεις, αλλά πώς το γράφεις».
Η σύζυγός του, Νίκη Καραγάτση, θα έμενε γνωστή ως σημαντική ζωγράφος. Όμως ο Καραγάτσης, με τις απόψεις του για τη θέση της γυναίκας, θεωρούσε ότι είναι πνευματικά υποδεέστερες, η θέση τους είναι στην κουζίνα ή να υπηρετούν τον άντρα και τους φίλους του, τις έκοψε από την αρχή τον αέρα, λέει η κόρη του Μαρίνα.
Δεν πίστευε καταρχήν ότι οι γυναίκες μπορεί να εκφραστούν καλλιτεχνικά. Και πράγματι τα πρώτα χρόνια σχεδόν σταμάτησε να ζωγραφίζει. Και επειδή ήταν πολύ ερωτευμένη, δέχτηκε τους όρους του. Που ήταν ένα σπίτι ανοιχτό, να μπαίνουν να βγαίνουν άνθρωποι. Τραπέζια, αυτός ήταν και πάρα πολύ έτσι γενναιόδωρος. Ήθελε συνέχεια να προσφέρει, να δίνει, να κάνει. Για τη μάνα μου αυτό ήταν βέβαια καταστροφή. Έπρεπε να περάσουν τα πρώτα 10 χρόνια, να γίνω εγώ 10 χρονών, για να ξαναρχίσει σιγά σιγά να ζωγραφίζει. Και όταν έκανε πια την πρώτη της έκθεση και πήρε πολύ καλές κριτικές, τότε για πρώτη φορά την αντιμετώπισε και σαν καλλιτέχνη. Πριν δεν το πίστευε καθόλου. Συνέχεια έλεγε: «Οι γυναίκες δεν είναι για την τέχνη». Και για τις συγγραφείς, συγκεκριμένα έλεγε: «Οι γυναίκες συγγραφείς είναι το ενός βιβλίου. Γράφουν τη ζωή τους και μετά δεν έχουν τίποτα άλλο να πούν».
Παρ' όλα αυτά, η γυναίκα του ποτέ δεν έκανε την επανάστασή της όσο ζούσε εκείνος, για τον οποίο μάλιστα.
Είχε μεγάλο θαυμασμό. Δηλαδή δεν τον αμφισβήτησε ποτέ σε τίποτα. Τον θεωρούσε πολύ μεγάλο συγγραφέα, πολύ ωραίο άντρα, πολύ ερωτεύσιμο. Πολύ όλα. Μόνο τα νεύρα του, εντάξει, έλεγε, έχει νεύρα. Τι να κάνουμε. Ο Δημητράκης έχει νεύρα.
Όμως δεν ήταν απλά νεύρα. Το διάστημα 1936 με 38 φαίνεται πως παθαίνει μια σοβαρή νευρική κρίση, κάτι που επηρεάζει και τη γραφή του και τον κάνει να στραφεί ακόμα περισσότερο στην ψυχολογία του βάθους. Ο εγγονός του Δημήτρη Στάρλου. Τα νεύρα του κλονίστηκαν μετά το θάνατο της αδερφής του, της Ροδόπης. Τότε ανέπτυξε τον φόβο για την ψυχασθένεια. Φοβήθηκε μήπως υπάρχει κάτι κληρονομικό. Τα νεύρα του είχαν ήδη πειραχθεί με την τραυματική γέννηση της κόρης του, λόγω της ανεπανόρθωτης ζημιάς που έκανε ο γιατρός στην γυναίκα του, καταστρέφοντας και τη σεξουαλική του ζωή, όπως είπαμε. Τότε, αυτά που βίωνε μπορεί να τα έλεγαν νευρασθένεια. Σήμερα περισσότερο θα έμοιαζε με αγχώδη διαταραχή. Αρχίζει να έχει το φόβο του θανάτου, το φόβο ότι θα πάθει καρδιακή προσβολή, δεν μπορεί να κοιμηθεί.
Τότε άρχισαν και οι φοβερές αϊπνίες του, που τον ταλαιπώρησαν όλη του τη ζωή. Ο Καραγάτσης γράφει στο μεγάλο ύπνο. «Όταν κλεισμένος όλη τη μέρα σε μια κάμαρα με κλειστά παραθυρόφυλλα, έπαιζα μόνος μου τάβλη ακούγοντας ραδιόφωνο, επειδή τίποτα άλλο δεν μπορούσα να κάνω. Ούτε να διαβάσω, ούτε να μιλήσω, ούτε να συλλογιστώ. Και περίμενα να έρθει η νύχτα. Μήπως τυχόν και κοιμηθώ αυτή τη νύχτα. Μήπως τυχόν». Στον ήρωα του Γιούγκερμαν Μιχάλη Καραμάνο, τον άϊπνο, βασανισμένο συγγραφέα, εύκολα να γνωρίζει κανείς τον αιωνίως άϊπνο Καραγάτση.
Από μια συνέντευξη της γυναίκας του Νίκης Καραγάτση, την οποία έδωσε 2 χρόνια μετά το θάνατό του, διαβάζει η κόρη του Μαρίνα.
«Είχε δύσκολο ύπνο. Οι θόρυβοι τον ενοχλούσαν φοβερά. Έβαζε οτοασπίδες το βράδυ για να κοιμηθεί. Κάθε 2 χρόνια αλλάζαμε σπίτι. Πάντοτε στον τελευταίο όροφο, για να μην έχουμε άλλους από πάνω και κάνουν θόρυβο. Θυμάμαι στην πλατεία Κυριακού, τώρα πλατεία Βικτωρίας, μια παλιά μονοκατοικία. Τα σανίδια έτριζαν. Είχαμε μάθει όλοι στο σπίτι ποιο σανίδι τρίζει και ποιο όχι, αλλά δεν τα καταφέρναμε πάντοτε καλά. Έτσι οι καυγάδες δεν έλειπαν. Οι φωνές του ακούγονταν στο δρόμο, γιατί δεν έκανε καμιά προσπάθεια να τις κρύψει. Όταν χάσω τον ύπνο μου, την άλλη μέρα είμαι ένας άχρηστος άνθρωπος», έλεγε. Τον εμπόδιζε και το φως. Σκούρες κουρτίνες κρεμούσε στο παράθυρο και τις τζαμόπορτες. Δύσκολος άνθρωπος, εκρηκτικός, υπερευαίσθητος, πολλές φορές εγωιστής.
Ήταν τρομακτικός μέσα στο σπίτι και όλοι τον φοβόντουσαν, σε αντίθεση με το τι συνέβαινε με την κοινωνική του παρουσία. Στη δουλειά και έξω, τον βίωναν ως έναν ευγενή και ευχάριστο άνθρωπο. Η κόρη και η γυναίκα του δεν τολμούσαν να του αντιμιλήσουν για πολλά πολλά χρόνια, λέει η κόρη του.
Όταν ήμουν μικρό παιδάκι, δεν είχα την προστασία της μάνας μου. Η μάνα μου φοβόταν και αυτή τόσο πολύ και η πυρέτρια. Δηλαδή όλοι παγώνανε, οπότε έπρεπε να τον αντιμετωπίσω μόνη μου. Έστω και 5-6 χρονών παιδί, έπρεπε μόνη μου να τα βγάλω πέρα. Δεν τα έβγαζα βέβαια. Απλώς διαλυόμουν, αλλά δεν είχα κάποιον να με προστατεύσει.
Μεγαλώνοντας, προσπάθησε να ενωθεί με τη μητέρα της, ώστε να αντιμετωπίσουν μαζί όσο γίνεται τον αυστηρό χειριστικό άνδρα.
Όταν έφτασα εκεί στα 14-15, αποφάσισα να κολλήσω με τη μάνα μου. Δηλαδή, κάναμε κάπως το κόμμα των καταπιεσμένων. Και όταν έβαζε μεγάλες φωνές, η αντίδραση ήταν να κάνουμε τάχο ότι δεν τρέχει τίποτα. Και να χαμογελάμε λιγάκι ειρωνικά. Πράγμα που τον εξαγρίωνε και γινόταν θηρίο. Και έλεγε, τι γελάτε βρε εσείς, εμένα όμως η καρδιά μου μπαμ, 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 χτυπάει, η πίεση ανεβαίνει μπαμ, μπαμ, θα το δείτε, μια ώρα θα πέσω κάτω ξερός. Και τότε δεν το απαντούσαμε για να μπορέσουμε κι εμείς να υπάρξουμε.
Η κόρη του δεν μπόρεσε ποτέ να εξηγήσει την αλλοπρόσαλη συμπεριφορά του και την συνεχή επιθετικότητά του που άγγιζε τον σαδισμό και με τα χρόνια θα έδινε διάφορες πιθανές ερμηνείες.
Ή ότι η οικογένεια του δημιουργούσε ένα άγχος, δεν άντεχε το θεσμό της οικογένειας. Ή ότι ήθελε να μας τρομοκρατεί συνέχεια για να έχει τον έλεγχο, φοβόταν μήπως χάσει τον έλεγχο. Και έπρεπε να είναι ένας ο φόβος και ο τρόμος για να τον φοβόμαστε. Ή ότι οι ερωτικές του ιστορίες εκτός σπιτιού μπορεί πολλές φορές να μην πηγαίναν καλά ή να είχε τα νεύρα του επειδή υπήρξε ή δείξε, δεν ξέρω, τον είχε ενοχλήσει και έρχονταν και ξεσπούσε σε εμάς. Δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί πήγαινε φυρί-φυρί. Αυτό που λένε, είχε λυμένο το ζουνάρι του για καυγά. Δεν μπορούσες ποτέ να προβλέψεις αν αυτό που σου λέει ή που έχει σκοπό να κάνει είναι απλώς παιχνίδι ή αν υπάρχουν και κάποια ψήγματα σαδισμού μες στη μέση. Δηλαδή έκανε ένα άγριο παιχνίδι συνέχεια και δοκίμαζε τους ανθρώπους.
Σκεφτόμαστε πως ναι, ήταν δεσποτικός, αλλά ήταν και η εποχή τέτοια που όλοι οι άνδρες ήταν δεσποτικοί στην πατριαρχική κοινωνία των μέσων του 20ου αιώνα. Όμως αυτός ήταν μια κατηγορία από μόνος του, λέει η κόρη του, απαντώντας σε σχόλιο της Άντζελας Τσιφτσή στο κανάλι της Βουλής.
Δεσποτικός λοιπόν ο Καραγάτσης, απόλυτο δείγμα της γενιάς του.
Δεν ήταν όλοι έτσι, ήταν ναι. Και μια ειδική περίπτωση. Κακά τα ψέματα. Γνώρισα και τον Βενέζη και τον Δεζάκη, δεν ήταν έτσι.
Με το αν ήταν μισογύνης ή όχι θα ασχοληθούμε στο δεύτερο μέρος. Πάντως είναι γεγονός ότι ο Καραγάτσης λάτρευε τις γυναίκες με έναν τρόπο παλαιομοδίτικο, κτητικό, φαλοκρατικό. Οι γυναίκες ήταν για αυτόν κάτι δευτερεύον και την Νίκη, τη σύζυγό του, την αγαπούσε με τον τρόπο του, αλλά την ταλαιπώρησε πολύ με τις απιστίες του. Δεν προσπαθούσε ιδιαίτερα να τις κρύψει, θεωρώντας ίσως ότι ήταν και δικαίωμα της καλλιτεχνικής ή της ανδρικής του φύσης. Ο Βαγγέλης Γκούφας για την εξωτερική του εμφάνιση.
Με τους γενικούς χαρακτηρισμούς της εποχής μας. Ήταν ωραίος άντρας. Πολύ ωραίος. Άκορος γοητευτικός. Και επειδή ήταν και λίγο μίλητος, προσφερόταν σε διερεύνηση που κέντριζε τον άλλον. Ήταν πληθωρικός. Και ερωτικά πληθωρικός.
Η μητέρα μου, κυρίως το βράδυ, όταν αργούσε να επιστρέψει, τη θυμάμαι έτσι να πηγαίνει στο κρεβάτι της να ξαπλώνει και να μην κοιμάται. Και να κοιτάζει έτσι, να περιμένει κάπως μελαγχολικά. Το δωμάτιό του και το δωμάτιό μου ήταν κολλητά. Της μάνας μου το δωμάτιο ήταν από την άλλη μεριά του σπιτιού. Δεν είχε καμία σχέση. Και βεβαίως άκουγα και τα τηλεφωνήματά του. Και άκουγα αυτά τα ερωτικά, μια τι χάνεις και πότε θα ειδωθούμε και δεν ξέρω τι. Και ναι, δεν μ' άρεσε. Με ενοχλούσε. Φυσικό ήταν να με ενοχλεί. Και φοβόμουν και ήμουν θυμωμένη. Δύο κακά. Όταν ήμουν μικρή μόνο φοβόμουν. Μετά θύμωσα και από πάνω.
Ένα πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο από την ζωή του Καραγάτση είναι η σχέση του με άλλους λογοτέχνες. Ας πούμε, η φιλία του με τον Νίκο Καβαδία είναι μια από τις βαθύτερες φιλίες που αναπτύχθηκαν μεταξύ λογοτεχνών της γενιάς του 30. Ο Καραγάτσης κλείνει ένα από τα γράμματά του προς τον Καβαδία γράφοντας «Σε πεθύμησα, Δεν έχω άλλον άνθρωπο στη γη από σένα που να με αγαπάει και να με καταλαβαίνει. Σε ένα μήνα το πολύ θα πάρεις απολυτήριο και σε περιμένω. Για χαρά, μη Καραγάτσης. Η μεταξύ τους αλληλογραφία που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα με εισαγωγή, επιμέλεια και σχόλια της Μέρης Μικέ είναι γεμάτη με αθυροστομία, μύχιες σκέψεις, φόβους για τα αφροδίσια νοσήματα, αγωνία για την πατρίδα, ειδονή από εξαγορασμένη σάρκα. Σε ένα γράμμα του, ο Καραγάτσης γράφει: «Αδελφέ, πού ήσουν, πού ταξίδευες τόσα χρόνια, σε ποιες θάλασσες έπλεγες, ποιους ουρανούς αντίκριζες, τι σε δίδαξαν τα πορφυρά κύματα, τα ματωμένα σύννεφα, βρήκες τον κόσμο που ονειρευόσουν, κατάφερες να λησμονήσεις τον γαμημένο κόσμο που παράτησες και που εμείς, οι άλλοι, τον αγαπούμε ακριβώς επειδή είναι ξεκολιάρης?» Και έκλεινε την επιστολή. «Μέτρησε τις ρίζες της ψυχής σου να δεις πόσο μακριά πηγαίνουν. Ο αδερφός σου, Δημήτρης». Ο Καβαδίας του έχει αφιερώσει ένα ποίημα, το «Black and White», γράφει στον Μη Καραγάτσι. Τελειώνει ως εξής: «Άναψε στη γέφυρα το φως, μέσα μου μιλεί ένας παπαγάλος. Γέρος, στραβωμύτης και μεγάλος, μαγιωμάτος πύρα και σοφός. Μέσα μου βαθιές αναπνοές, του Κολόμβου ξύπνησαν οι ναύτες. Όλες τις ρουκέτες τώρα καύτες. Και Μαρκόνι, στείλε το SOS». Με άλλους όμως του χώρου των γραμμάτων, ο Καραγάτσης είχε μεγάλες κόντρες. Όταν ο Ρένος Αποστολίδης βγάζει σε συνεργασία με τον πατέρα του το περιοδικό «Τα Νέα Ελληνικά» και ασκεί έντονη κριτική στη γενιά του 30, μηνύεται από τον Καραγάτσι για λόγους πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν μπορούσε μάλλον να τον μηνύσει για αυτά που έγραφε, οπότε το έκανε επειδή είχε δημοσιεύσει απόσπασμα από έργο του χωρίς να τον ρωτήσει. Από επιστολή του Ρένου Αποστολίδη όταν έκλεισαν «Τα Νέα Ελληνικά». «Έκλεισαν», γράφει, «γιατί στον τόπο αυτόν δεν υπάρχει το μίνιμουμ ελευθερίας που απαιτούσε το ανένδοτο πνεύμα τους. Και αν ο Καραγάτσης επιμείνει να εκδικάσει τη δεύτερη μήνυσή του για την ανθολόγηση, πάλι δεν θα τιμήσουμε τα ελληνικά δικαστήρια με την παρουσία μας. Το γραφόμενον εις Βραδινές, Αθηναϊκές, Έθνη κλπ. Ότι δήθεν απεδέχθημεν την ανάκληση της μηνύσεως του Καραγάτσι είναι ψέμα. Αδιαφορούμε δια την μήνυση όσο και δια την ανάκληση της μηνύσεως του κυρίου Καραγάτσι». Η σκληρότερη κόντρα του Καραγάτσι όμως θα ήταν με τον σημαντικό ποιητή Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Την έχει καταγράψει ο Νίκος Σαραντάκος στο εξαιρετικό blog του «Οι λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία». Και σταχυολογώ. Το 1939 δημοσιεύεται ένα διήγημα του Καραγάτσι, λίγο αργότερα ο Λόγιος Φριλίγκος επισημαίνει ευγενικά μια ανακρίβεια στο διήγημα, ο Καραγάτσις όπως συνήθιζε απαντάει μάλλον αγενός, οπότε ακολουθεί ανταπάντηση του Φριλίγκου και στον καυγά παρεμβαίνει υπέρ του Φριλίγκου και ο Ναπολέων Λαπαθιώτης. Έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. 4 χρόνια μετά, την άνοιξη του 1943, ο Καραγάτσης είναι 35 ετών και ήδη έχει αρχίσει να καθιερώνεται στο φιλολογικό στερέωμα και ο Λαπαθιώτης είναι 20 χρόνια μεγαλύτερος, 55, κατεστραμμένος από την ηρωίνη και την ανέχεια και μόλις έχει ματαιώσει την έκδοση μιας δεύτερης εκλογής των ποιημάτων του. Σε κάποιο τεύχος της Νέας Εστίας, ο διευθυντής της Πέτρος Χάρης γράφει για τα λογοτεχνικά ψευδόνυμα και, αν και δικαιολογεί τον σύψωμο που έγινε Πορφύρας, απορεί πως ο έβηχος Ροδόπουλος προτίμησε να γίνει Καραγάτσης. Σε επόμενο τεύχος, ο Καραγάτσης πολύ πρόθυμα αναλαμβάνει να εξηγήσει πως και γιατί πήρε το ψευδόνυμο και ταυτόχρονα εξαπολύει εντελώς ανέτεια και περιτά μια φαρμακερή επίθεση στον Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, καθώς όλοι οι αναγνώστες κατάλαβαν με το πρώτο ποιος ήταν ο αιρετικός γιος του Παυσανία. Ο Καραγάτσης γράφει εκτός των άλλων για τον πατέρα του. Έτυχε ο Μακαρίτης να έχει φίλο Γκαρδιακό έναν συνομήλικό του στρατιωτικό, που ο γιος του, καλός και ορθόδοξος ποιητής, ακολούθησε κάποιον αιρετικό σε άλλες βιοκοινωνικές του εκδηλώσεις δρόμου. Ο Λαπαθιώτης ήταν ομοφιλόφιλος. Και γεννήθηκε στη φαντασία του πατέρα μου η πλάνη πως ο κάθε νεοέλληνας λογοτέχνης πρέπει να έχει όλα τα γνωρίσματα που ξεχώριζαν το γιο του γεροφίλου του από τους άλλους ανθρώπους. Το όνομα που σου έδωσα είναι ακυλίδητο και σου απαγορεύω να το κυλιδώσεις. Δεν θα έχουμε στην οικογένειά μας τα ρεζιλίκια του Παυσανία. Έσκυψα το κεφάλι με τον πρεπούμενο υϊκό σεβασμό. Να μείνετε ήσυχος. Θα πάρω ψευδόνυμο. Κι έτσι, από Ροδόπουλος, γίνηκα Καραγάτσης. Ασόψετε ο γιος του Παυσανία. Στην απίθανη περίπτωση που υπήρχε κάποιος αναγνώστης που διατηρούσε αμφιβολίες για το ποιος ήταν ο γιος του Παυσανία, ο Λαπαθιώτης έσπευσε να τις διαλύσει με μια επιστολή που, κατά τη γνώμη μου, γράφει ο Νίκος Σαραντάκος στο blog του, συνδυάζει την σπαρακτική αξιοπρέπεια με την περίτεχνη γραφή. Με παιχνιώδη τρόπο λέει πως ξέρει τον εν λόγω γιο του Παυσανία, χωρίς να λέει ευθέως ότι είναι ο ίδιος. Δεν ξέρω τι νοσίδους αντιπάθεια είχε ο πατέρας του Μίκα Ραγάτσι για το στραβό δρόμο που είχε πάρει ο γιος του καλού του φίλου, αλλά καθώς θυμάμαι, δεν του την έκανε ποτέ γνωστή σε ιδιαίτερες του συζητήσεις. Και δεν μπορώ να λησμονήσω το θερμό και πατρικό του φέρσιμο προς το γιον αυτόν, τον παραστρατημένο. Και ακόμα, ξέρω αρκετά καλά πως ο ίδιος ο στρατηγός ο Λεωνίδας, αυτό ήταν το πραγματικό όνομα του πατέρα του Λαπαθιώτη και όχι το Παυσανίας που είχε γράψει ο Καραγάτσης, ήταν ως το τέλος της ζωής του, και εκείνος και η γυναίκα του ήταν άνθρωποι μορφωμένοι και πολιτισμένοι, υπερήφανος για το δρόμο που πήρε το παιδί τους. Μάλιστα κάπως υπερβολικά. Τόση βλέπεις ήταν η πνευματική διαφορά των δύο εκείνων φίλων πατεράδων, ώστε ενώ ο ένας είχε την αφέλεια να απαγορεύσει στο παιδί του να γίνει λογογράφος για να μην μοιάσει με το γιο του φίλου του, ο άλλος είχε την αντίθετη αφέλεια όταν ο γιος του ήταν 12 χρονών να του τυπώσει σε βιβλιαράκι από δική του εντελώς πρωτοβουλία ένα παιδικό του δραματάκι, έμετρο και ομοιοκατάληκτο, και να το μοιράζει στους γνωστούς του. Ο φίλος Καραγάτσης βρήκε τον τρόπο για άλλη μια φορά να ικανοποιήσει αξιόλογα το, ας το πω, χαριτωμένο βίτσιο του της φιλάρεσκης περί αυτολογίας, θυσιάζοντας αυτό, δίχως ίχνος τύψεως, και το γιο του φίλου του πατέρα του, αλλά και ακόμα και τον ίδιο τον πατέρα του, που μας τον παρασταίνει αφελέστατο και με πρωτόγονη σχεδόν απλοϊκότητα, ενώ τον ξέραμε ως τώρα σοβαρά και πολιτισμένα μορφωμένο. Χαλάλι του. Σήμερα άλλωστε τέτοιο είναι και της εποχής το δόγμα, ο σκοπός να αγιάζει τα μέσα. Μόνο ακόμα που θα παρατηρήσω πως αν ο γιος του φίλου του πατέρα του είναι ο ανήθικος υπεύθυνος για το πάρσιμο αυτού του ψευδονύμου του, δεν είναι όμως και καθόλου, υποθέτω, για τη φρικώδη ακαλαισθησία της ευρέσεως αυτού του ψευδονύμου. Γι' αυτήν είναι υπεύθυνος ο ίδιος που το βρήκε και που το έχει. Με συγχωρείς, νέα μου εστία, που τόσο σ' απασχόλησα με μια υπόθεση πολύ προσωπική, αλλά πρώτος ο φίλος Καραγάτσης άνοιξε και τούτο τον μπελά, όπως κάνει καταρχήν σε αυτές τις περιστάσεις. Εγώ δεν κάνω παρά να τον κλείσω. Εκτός αν είχε όρεξη και γυάλα. Εγώ δεν έχω, αλλά τι να κάνω, γιατί να του χαλάσω την καρδιά. Φίλος σου πάντα, Ναπολέον Λαπαθιώτης. Πράγματι, συνεχίζει ο Νικοσαραντάκος, το 1901 ο Λαπαθιώτης, πριν κλείσει τα 13 του χρόνια, είχε συγγράψει το έμετρο δράμα «Νέρον ο Τύρανος» και ο πατέρας του όντως έσπευσε να το τυπώσει, αφού πρώτα διόρθωσε έναν αναχρονισμό, και να το μοιράσει στους οικογενειακούς φίλους. Πάντως, όταν στις 8 Ιανουαρίου του 1944 ο Λαπαθιώτης αυτοκτονεί και γίνεται έρανος μεταξύ των λογοτεχνών για την κηδεία του, μια από τις μεγαλύτερες εισφορές, 175.000 πληθωριστικές δραχμές, ήταν του Καραγάτσι. Να αναγνώρισε τάχα ότι κάτι χρωστούσε, όπως γράφει ο Λαπαθιώτης στην επιστολή του, σε μελλοντικούς λογαριασμούς μας, αν τυχόν υπάρξουν ποτέ τέτοιοι. Αν πάντως αντιδρούσε ο Καραγάτσης για το πώς ήταν ο πατέρας του όταν αυτός ήταν μικρός, μεγαλώνοντας άρχισε να του μοιάζει, κόβοντας τα φτερά της κόρης του Μαρίνας, όπως ακριβώς του τα είχε κόψει και τα δικά του φτερά ο δικός του πατέρας. Η Μαρίνα, η οποία αφηγείται στο παρασκήνιο πώς ξεκίνησε να γράφει, και ως μεγάλη θα έγραφε εξαιρετικά μεταξύ των βιβλίων της και το ευπόλυτο, το ευχαριστημένο ή οι δικοί μου άνθρωποι, λέει:
Επειδή ο πατέρας μου ήταν πάρα πολύ, με απογοήτευε πάντα και σχεδόν μου έλεγε ότι δεν αξίζει τον κόπο, αλλά άλλωστε ήμουν γυναίκα, ήταν και αυτό το πρόβλημα, την εγκατέλειψα την ιδέα, διότι ό,τι έλεγε ο πατέρας μου ήταν για μένα θέσφατο. Δεν υπήρχε περίπτωση να το αμφισβητήσω και να πω για κάτσε, γιατί μου το λέει. Αφού το είπε ο μπαμπάς μου και ο Καραγάτσης και μου είπε ότι δεν αξίζω τίποτα, δεν αξίζω. Μετά θυμάμαι και στα 17, λέω ας κάνω αυτό που κάνει η μαμά μου. Ας αρχίσω να ζωγραφίζω, αφού δεν μπορώ να γράφω, ας πιάσω να ζωγραφίζω λίγο. Έκανα 2-3 βλακίες εκεί, τις κρέμασα στο σπίτι μου, στο δωμάτιό μου θέλω να πω. Μπαίνει ο μπαμπάς μου μια μέρα, μου λέει τι είναι αυτά. Λέω τα ζωγράφισα εγώ. Λέει τι βλακίες είναι αυτές. Και δεν τρέπεσαι να τα κρεμάσεις αυτά, κάτω όλα.
Σε μια πολύτιμη και σπάνια ηχογράφηση στο σπίτι τους, από μια επίσκεψη του σπουδαίου ψυχαναλυτή και λογοτέχνη Ανδρέα Εμπειρίκου, ακούγεται ο Καραγάτσης απορριπτικός, δίνοντας όμως ωραίες συμβουλές, τη στιγμή που ο Εμπειρίκος ως εξωτερικός παρατηρητής δηλώνει εντυπωσιασμένος με τις ικανότητες της Μαρίνας.
Το κορίτσι αυτό έχει ταλέντο.
Αυτό έργο αυτό διαπιστώνει το ταλέντο, αλλά δεν διαπιστώνει το έργο.
Επίσης, επόμενες δεν ξέρουμε.
Όχι,
είπε
φράσεις,
δεν
ξέρω μου
τι έτσι
θα το ξαναγράψει
εκείνο. Το ελάττωμα της Μαρίνας το εξής. Έχει έμπνευση άφθονο, υπερτροφική, εφορική. Αλλά είναι τσαπατσούλα στο γράψιμο. Πάει πράγμα να το βγάλει εντός ολίγου και τα παίρνεις βάρνα.
Και δεν κάθεται να το γράψει σιγά σιγά, αφού το καλομελετήσει, αφού του δώσει αναλογίες που πρέπει.
Λέω, σκέφτομαι να γίνω αρχαιολόγος. Αρχαιολόγος, λέει. Και γιατί θα γίνεις αρχαιολόγος? Σώπα, λέει, βρε παιδάκι μου. Αυτό για να γίνεις αρχαιολόγος θέλει κότσια. Νομίζω ότι έτσι γίνονται. Εσύ πιστεύεις ότι θα γίνεις ο Ερίκος Λίμαν? Κάνε κάτι άλλο, βρε παιδί μου. Να, έχω μια τεράστια βιβλιοθήκη. Αν κάθε μέρα διαβάζεις ένα βιβλίο, θα γίνεις σοφή. Τι ανάγκη έχεις εσύ να πας στα πανεπιστήμια? Είναι μάταιο, δεν το καταλαβαίνεις. Εκεί λοιπόν είπε και η μαμά μου, άστε ρε παιδάκι μου να πάει και μέχρι το πανεπιστήμιο. Τι τη συνέχεια να μην πάει, να μην πάει, να μην κάνει. Άστε να στην ησυχία της. Ακόμα λέει, και αν θέλει να πάει, ας πάει. Και έτσι τέλος πάντων, κουτσά στραβά, πήγα να γίνω Ερίκος Λίμαν.
Η Μαρίνα πέφτει στην ξυσφάλμα. Θέλει να γίνει αρχαιολόγος. Θέλει να μάθει θαυμάσια χορούς κλασικούς. Θέλει να παίξει ποτέ στη Γερμανία με το Ροντίρ. Είναι μέρος της κινηματογραφικής λέσχης.
Γράφει
ιστορία. Κάνει και ζωγραφική. Έχει ταλέντο. Έχει δυνατότητες.
Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
Και δεν σέβεται τον πατέρα της. Δεν το σέβεται. Έτσι δεν το σέβεται.
Όταν του λέει η Γιώτα Σικά της Καθημερινής ότι ο Καραγάτσης προκαλούσε τρόμο στο οικογενειακό του περιβάλλον, σκληρός, αυταρχικός, τυραννικός, νευρικός, ο εγγονός του Καραγάτση, Δημήτρης Στάρλου, λέει: «Για λογαριασμό των ανθρώπων που έχουμε λίγο ταραγμένα νεύρα, θα υπερασπιστώ τον Καραγάτση. Ήταν όλα αυτά που λέτε, αλλά ταυτόχρονα ταλαιπωρούνταν και ο ίδιος από μια πολύ ευαίσθητη ψυχοσύνθεση. Ταλαιπωρούσε τους άλλους, βασανιζόμενος. Ενώ περιέγραφε τόσο ωραία τα αισθήματα των ηρώων του, είχε μια αναπηρία με την έκφραση του αισθήματος. Καταπίεσε τόσο πολύ τη μητέρα σας όσο περιγράφει η ίδια στο Ευχαριστημένο?» ρωτάτε. «Την κατέστρεψε. Της έκοψε χρόνια δημιουργικής εργασίας λόγω του φόβου που ανέπτυξε η μάνα μου ότι οι γυναίκες δεν αξίζουν. Την απέκοψε από την επιθυμία να κάνει κάτι καλλιτεχνικό νωρίτερα όσο εκείνος ήταν εν ζωή».
Δεν υπήρχε διάλογος. Υπήρχε μονόλογος. Εκεί ήταν μια χαρά. Αν ήθελε να σου διηγείται ιστορίες, αλλά να διαλέγεται. Ως προς τα αισθήματά του προς εμένα, εκεί μένω και λιγάκι άναυδη, διότι δεν μπόρεσε ποτέ, αυτά που έγραφε, δεν μπόρεσε ποτέ να μου τα δείξει. Εκεί το παραπονό μου. Ότι μου γράφει πράγματα που δεν μπόρεσε ποτέ, ούτε ένα δευτερόλεπτο, να τα δείξει στη ζωή. Ήταν ανάπηρος. Ήταν ο άνθρωπος άρρωστος. Το να έχεις ένα παιδάκι και να μην μπορείς να του δείξεις τίποτα, δεν νομίζω ότι ποτέ είχε το κουράγιο να ξανοιχτεί λίγο περισσότερο με το παιδί του.
Μπαίνουμε τώρα στην τελευταία δεκαετία της ζωής του Καραγάτση, την δεκαετία του 50. Η ανάγκη για βιοπορισμό τον οδηγεί στη διαφήμιση. Εργάζεται στην ΑΔΕΛ. Είναι εξαιρετικός στο να βρίσκει ιδέες και ατάκες. Ο ίδιος θα πει:
«Στην Ελλάδα η λογοτεχνία δεν εξελίχθηκε ακόμα σε επάγγελμα. Δηλαδή, ο λογοτέχνης που επιθυμεί να ζήσει από την καθαρά λογοτεχνική του εργασία δεν θα βρεθεί ποτέ στην ευχάριστη ή δυσάρεστη θέση, από όποια σκοπιά το πάρει κανείς, να υποβάλει δήλωση ενιαίου φόρου. Επομένως, αν δεν είναι επιρρεπής στις ειδονές της μποέμικης ζωής, θα εξασκήσει κάποιο άλλο πρακτικό επάγγελμα να βγάλει το ψωμάκι. Έτσι κι εγώ αναγκάστηκα να γίνω διαφημιστής. Το επάγγελμά μου με δίδαξε πως με μια καλή διαφήμιση μπορείς να πουλήσεις οποιοδήποτε εμπόρευμα. Αρκεί να είναι καλό. Η διαφήμιση κατατοπίζει τον καταναλωτή, δεν τον εξαπατά. Όταν το διαφημιζόμενο προϊόν αποδειχθεί σκάρτο, κανείς πια δεν το αγοράζει. Λοιπόν, σε αυτό τον αδέκαστο εμπορικό κανόνα, το εμπόρευμα λογοτεχνία αποτελεί τη μοναδική εξαίρεση. Εγώ, σαν διαφημιστής, μου είναι αδύνατο να πουλήσω μια σκάρτη σόμπα πετρελαίου ή ένα κακόγευστο κρασί. Μπορώ όμως εξαίσια να μοσκοπουλήσω ένα κακό λογοτέχνη πρώτα, τα βιβλία του ύστερα. Και τούτο, επειδή το βιβλίο δεν είναι είδος υλικής εξυπηρέτησης όπως η σόμπα πετρελαίου ή το κρασί, ο πολλής κόσμος το αγοράζει όχι για να το διαβάσει, αλλά για να στολίσει τη βιβλιοθήκη του, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο και πολύ καλοπροαίρετα να εξαπατήσει τον εαυτό του πως τάχα είναι καλλιεργημένος. Ποια λοιπόν βιβλία θα αγοράσει ομοιδέποτε διαβάζων για να πετύχει αυτή την αυταπάτη? Μα τα βιβλία του φημισμένου λογοτέχνη. Και ποιος είναι ο φημισμένος λογοτέχνης? Μα εκείνος που διαφημίζεται».
Σε κάποια στιγμή κατηγόρησε τον αρχισυντάκτη της Καθημερινής, όπως βλέπω σε απόσπασμα που αποθησάβρισε ο Μαντσούριαν στο Twitter, ότι η εθνικόφρον δεξιά εφημερίστου εμφανίζει θέαμα «υπούλος αριστεριζούσης στα λογοτεχνικά της δημοσιεύματα». Ο Καραγάτσης ήταν δεξιός, αλλά γενικά ήταν λίγο αντιφατικός στα πολιτικά ζητήματα. Ο συγγραφέας και σεναριογράφος της τηλεόρασης, Βαγγέλης Γκούφας, που εργαζόταν με τον Καραγάτση στη διαφημιστική εταιρεία, λέει:
«Εμείς, σαν αριστερή-αριστερή, το λέγαμε αντιδραστικό. Είναι συντηρητικό. Ήταν πάντα, ψήφιζε από ό,τι ξέρω τουλάχιστον, δεξιά. Ένα φεγγάρι ήθελε να πολιτευτεί. Έβγαλε μάλιστα ένα δουλειάκι επιλογή προσώπων και καθιστούσε προσεκτικά τα κόμματα ως προς την επιλογή των ανθρώπων που κατεβάζουν στις εκλογές. Θέλεις να πολιτευτεί».
Πολιτεύεται με το κόμμα του Μαρκεζίνη, το κόμμα των προοδευτικών, στις εκλογές του 1956. Εν τω μεταξύ, ο μεγάλος αδερφός, ο Τάκης Ροδόπουλος, ήταν πολιτικός με την ΕΡΕ του Καραμανλή. Εκλεγόταν συνεχώς και έγινε και υπουργός. Ήταν επίσης παντρεμένος με την Δέσποινα Καραθεοδωρή, κόρη του παγκοσμίως γνωστού μαθηματικού Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή. Ο Μη Καραγάτσης όμως διάλεξε ένα μικρό κόμμα και όχι την κυβέρνηση στην οποία ήταν ο αδερφός του, το μικρό κόμμα του φίλου του και απέτυχε παταγωδώς. Αυτό δείχνει και την αντισυμβατική του φύση. Ακόμα και στην πολιτική πήγε με τον φίλο του και όχι με το ρεύμα της εξουσίας ή της οικογένειάς του.
Παρότι παίρνει μόνο 135 σταυρούς σε σύνολο 1.984 ψήφων του κόμματος. Επαναλαμβάνει το εγχείρημα στις εκλογές του 1958, οπότε παίρνει 798 ψήφους επί συνόλου 21.940 ψήφων του κόμματός του. Η συμμετοχή του Καραγάτση στην προεκλογική εκστρατεία ήταν υποτυπώδης και χαρακτηριζόταν από αυτοσαρκαστικό χιούμορ και επίδειξη σνομπισμού. Όταν κάποιος οπαδός των προοδευτικών μετά από μια προεκλογική συγκέντρωση στην οποία παρίσταται ο Καραγάτσης μαζί με άλλους υποψήφιους, αλλά χωρίς να μιλήσει, τον ρώτησε γιατί αυτός, ο συγγραφέας του αντιηρωισμού και των αισθήσεων, κατέβαινε στις εκλογές, του απάντησε πως ο πραγματικός σκοπός του ήταν να πάρει ψήφους από τον αδελφό του Τάκη Ροδόπουλο που πολιτευόταν με την ΕΡΕ.
Αυτό σαρκαζόταν φυσικά σε σχέση με τις ψήφους του αδερφού του. Η προεκλογική του εκστρατεία ήταν περίεργη, πηγαίνει στις γειτονιές, αλλά δεν υπόσχεται. Είναι πολύ κοινικός για να τάξει λαγούς με πετραχίλια, λέει η κόρη του Μαρίνα.
Δεν νομίζω ότι ήταν γεννημένος για πολιτικός καθόλου. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος που τα έλεγε όλα έξω από τα δόντια, δεν θα μπορούσε να ενταχθεί σε κόμμα. Ήταν ένας πολύ ανεξάρτητος και ελεύθερος άνθρωπος.
Δεν προκαλεί έκπληξη που ο Καραγάτσης ήταν δεξιός, όπως άλλωστε ήταν και οι περισσότεροι της γενιάς του 30, μου λέει ο Χωμενίδης.
Δεν ήταν κανείς αναφανδόν αριστερός. Δηλαδή, ο Μυριβίλης είχε φλερτάρει και με την αριστερά, αλλά στο τέλος ήταν αναφανδόν δεξιός. Πολύ περισσότερο το Καραγάτση. Οι δύο νομπελίστες ήταν στο χώρο της κεντροδεξιάς. Δεν είναι η μοναδική περίπτωση ο Καραγάτσης. Και το κόμμα αυτό με το οποίο κατέβηκε, δηλαδή η προοδευτική του Μαρκεζίνη, ήταν ένα περίεργο υβρίδιο. Δηλαδή, ας πούμε, στην εξωτερική πολιτική ήταν πολύ πιο προχώ από την κυβερνόσα ΕΡΕ του Καραμανλή τότε. Ξέρω ότι είχε βάλει δύο φορές υποψηφιότητα για βουλευτής, όπου μάλιστα είχε πατώσει, δεν είχε βγει καθόλου. Ούτε την πρώτη, την δεύτερη, γιατί τότε ακόμα, και αυτό ήταν υγιές για την ελληνική κοινωνία, δεν έβγαινε βουλευτής μόνο με αναγνωρισιμότητα από άλλους χώρους.
Λέει ο συγγραφέας Θανάσης Τριαρίδης.
Ήταν αντικομουνιστής. Προφανώς ήταν αντικομουνιστής. Όταν ήμουν νέος, αυτό με ενοχλούσε. Αλλά κακά τα ψέματα, αν διαβάσουμε τον Μπουρίνη και ύστερα διαβάσουμε τα αγωνιστικά στρατευμένα γραπτά των κομμουνιστών συγγραφέων του καιρού εκείνου, πάλι πηγαίνουν για πάστες, για τσίχλες στο περίπτωμα. Μιλάμε για έναν ογκόλιθο αφηγηματικό, ο οποίος για μένα είναι καλύτερος και από τους επιγόνους του Χέμιγουέι, από τον Γκράχαμ Γκριν και τον Σόμσερτ Μομ. Το πιστεύω, δεν το λέω αβασάνιστα. Για μένα είναι ένας συγγραφέας ο οποίος είναι φάμιλος του Χέμιγουέι.
Επί 25 χρόνια οι κριτικοί επιμένουν να διαφωνούν ριζικώς για το έργο μου. Οι μισοί ισχυρίζονται πως είναι καλό, οι άλλοι μισοί πως είναι κακό. Περιττώ να πω ότι εγώ διαφωνώ και με τους μεν και με τους δε. Και τούτο διότι οι μεν υπέρ επαινούν το έργο μου βασιζόμενοι στα χειρότερα στοιχεία του. Οι δε κατά το κατηγορούν παρεξηγώντας τα καλύτερα στοιχεία του. Τολμώ να νομίζω πως είμαι ο καλύτερος κριτικός του έργου μου. Και αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή δεν γαβάλισα το καλάμι να πιστεύω πως είμαι μεγαλοφύ συγγραφέας. Δεύτερον, επειδή δεν κατατρίχομαι από νοσηρό πλέγμα κατωτερότητας να νομίζω πως είμαι deep κατά deep αποτυχημένος. Απλούστατα, είναι μια ευπρεπής μετριότητα. Δεν φταίω εγώ γι' αυτό, τόσο ήταν το εκ Θεού ταλέντο μου.
Ενοχλούσε επειδή δεν ήταν στρατευμένος, επειδή είχε πολλές σεξουαλικές σκηνές κλπ. Όμως, ποιο ήταν το βασικότερο που ενοχλούσε τους συγχρονούς του, μου λέει ο συγγραφέας Χρήστος Κομενίδης.
Ότι ο Καραγάτσης έφτιαχνε τοιχογραφίες εποχής κοινωνίας, οι οποίες ήταν ακριβείς. Δεν είχε ούτε στρογγυλοποιήσεις, ούτε ωραιοποιήσεις, ούτε εξανικεύσεις, τίποτα τέτοιο. Αυτό, όταν το κάνεις, οι σύγχρονοί σου είναι πολύ δύσκολο να το ανεχτούν.
Ο καλός λογοτέχνης μας παρουσιάζει όπως θέλουμε να είμαστε. Εκείνος που τολμάει να μας παρουσιάζει όπως είμαστε είναι κακός λογοτέχνης. Ιδού λοιπόν, αγαπητοί μου, γιατί είμαι ένας κακός λογοτέχνης.
Είπαμε νωρίτερα για τα νεύρα του και τα ψυχολογικά του και το 1955, ενώ έχουν μετακομίσει στο σπίτι στην Σκουφά με Μασαλίας, 5 χρόνια πριν πεθάνει, γίνεται το εξής απίθανο.
Έγινε ένας από αυτούς τους συνηθισμένους καυγάδες, είναι αδύνατο να θυμηθώ τώρα, γιατί συνέχεια κάτι τον πείραζε. Εκείνη τη φορά λοιπόν εκνευρίστηκε πάρα πολύ και πήγε και κλείστηκε μέσα στο δωμάτιό του και για πρώτη φορά ακούσαμε να κλειδώνει την πόρτα από μέσα. Και σε λίγο ακούμε κάτι βογγητά. Λέει η μάνα μου, τι είναι αυτό, δεν το έχει ξανακάνει. Τι θέλω αυτή τη ζωή, δεν τη θέλω πια αυτή τη ζωή. Εκεί λοιπόν τσιμπήσαμε και αρχίσαμε να ανησυχούμε. Πήγε λοιπόν η μητέρα μου και χτυπούσε την πόρτα. Δημήτρη. Δημήτρη. Μετά σιωπή. Σταμάτησε και το βογγητό και δεν ακούγαμε κιχ. Κάναμε να ανοίξουμε την πόρτα, τίποτα. Τα χρειαστήκαμε. Και εκεί πια που σχεδόν ήταν έτοιμη η μάνα μου να φωνάξει βοήθεια, ανοίγει η πόρτα και βλέπουμε ένα ερπετό. Ο πατέρας μου είχε γίνει φίδι. Και κυκλοφορούσε από δωμάτιο σε δωμάτιο, βογκώντας, έρποντας και βογκώντας. Και πήγε, βγήκε από το δωμάτιο, μπήκε στο σαλόνι, έκανε μια στροφή γύρω-γύρω από το τραπέζι και πήγε και ξαναμπήκε στο δωμάτιό του, έρποντας, και έκλεισε την πόρτα. Και μετά ησυχία, και ύστερα από 5 λεπτά άνοιξε η πόρτα και ήταν πάλι ο Καραγάτσης, ο παλιός Καραγάτσης. Τι γίνεται, παιδιά, τι κάνετε, καλά. Είχε τελειώσει το επεισόδιο.
Το 1958 συνυπογράφει το μυθιστόρημα των τεσσάρων μαζί με τους Άγγελο Τερζάκη, Ηλία Βενέζη και Στρατήμη Ριβίλη. Πρωτοδημοσιεύεται στην εφημερίδα Ακρόπολης. Το Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς παθαίνει σοβαρό έμφραγμα του μυοκαρδίου. Ο φόβος ότι θα τον προδώσει η καρδιά του φαίνεται πως είχε βάση. Το επεισόδιο του αφήνει σοβαρά κατάλοιπα. Είναι μόλις 50 ετών, αλλά δεν μπορεί να είναι πια κοινωνικός όπως παλιά. Για πρώτη φορά δείχνει τόσο ισχυρές τάσεις απομόνωσης. Συνεχίζει να γράφει όμως με σκοπό να ολοκληρώσει μια μυθιστορηματική τετραλογία με πρώτο μυθιστόρημα το 10. Συνεχίζει να καπνίζει, συνεχίζει να πίνει, συνεχίζει να έχει συνεχώς στρες και συνεχίζει να δουλεύει έντονα. Δούλευε μόνο για το μεροκάματο, όχι μόνο, δούλευε για διάφορους λόγους, μου λέει ο Χρήστος Χωμενίδης.
Πρώτα απ' όλα, εν ζωή ο Καραγάτσης δεν θεωρείται τεράστιος γραφέας. Δηλαδή, μου είχε πει η Μαρίνα Καραγάτση, η κόρη του, πέθανε πάρα πολύ πικραμένος, διότι είχαν φτάσει σε σημείο να αφιλητούν την όποια αξία του ως συγγραφέα. Μην φαντάζεσαι ότι τον είχαν βάλει σε κανένα βάθρο. Η δεύτερη απάντηση είναι ότι αντλούσε από τη ζωή. Δηλαδή, ήθελε πάρα πολύ να δουλεύει στη πιάτσα, διότι αλλιώς πού θα έβρισκε τα θέματα και τους ήρωες των μυθιστορημάτων του. Όταν έγραφε το 10 και παρόλο που είχε ήδη βαριά καρδιακή νόσο, τη σκέψη εκείνη την εποχή, ας πούμε, που δεν υπήρχε η σημερινή ιατρική αντιμετώπιση, πήγαινε κάθε πρωί χαράματα στον Πειραιά και έπινε το καφέ του σε ένα λαϊκό καφενείο και χάζευε την κίνηση του λιμανιού. Ζούσε αυτά τα οποία μετά τα έγραφε. Ξέρει τι λέει. Η περιγραφή της ελληνικής κοινωνίας από τον Καραγάτση είναι ακριβέστερη από ό,τι οποιονδήποτε άλλον. Της εποχής του εννοώ. Πιστεύω ότι χωρίς το 10 του Καραγάτση δεν θα ήταν εύκολο να υπάρξει το τρίτο στεφάνι του Ταχτσί. Βγαίνει από μέσα του με έναν τρόπο.
Μέχρι να αρχίσει να γράφει το 10, η εργατική τάξη δεν απασχολούσε πολύ τα έργα του, λέει η Πέπη Ραγκούση.
Ασχολόταν πολύ με την αστική τάξη και την εργατική, την έβαζε λίγο ως φόντο. Στο πρώτο του μυθιστόρημα που ασχολείται πολύ βαθιά με την εργατική τάξη, είναι και το τελευταίο του, το 10, το ατέλειωτο. Η Μαρίνα μου έλεγε ότι όταν έγραφε το 10, κάθε πρωί ήταν τουλάχιστον 3 ώρες και πήγαινε στον Πειραιά. Πήγαινε πολύ πρωί, εκείνη την ώρα που οι άνθρωποι όταν ξυπνάνε είναι και πιο ανεπιτίδευτοι στην πρώτη ώρα της ημέρας. Περιπλανιόταν στις φτωχογειτονιές, παρακολουθούσε τις αντιδράσεις και φαινόταν για πρώτη φορά εξαιρετικά γοητευμένος, όχι μόνο από την εργατική και την κατώτερη οικονομική τάξη, ακόμα και από το Λούμπεν. Το προσεγγίζει στο 10 με πολύ μεγάλη τρυφερότητα, αναδεικνύει και την αγιότητα ή την ιερότητα των περιθωριακών, των λούμπεν ανθρώπων, των άσχημων ανθρώπων, ενώ στα περισσότερα μυθιστορήματά του όλοι του ήρωες είναι πάρα πολύ όμορφοι, και άντρες και γυναίκες. Εκεί περιγράφει άσχημους ανθρώπους, κακομούτσουνους, αλλά με μια πάρα πολύ μεγάλη τρυφερότητα.
Ξέρουμε πως έμεινε στην ιστορία ως δεξιός και συντηρητικός και αντικομμουνιστής, όμως αν δεν πέθαινε γράφοντας το 10, μπορεί να ολοκλήρωνε μια πολιτική στροφή?
Κατά τη Μαρίνα, αυτή η στροφή σηματοδοτούσε και μια στροφή στις πολιτικές του θέσεις. Σιγά σιγά έβλεπε τα πράγματα με μια πιο αριστερή, ας το πούμε, θεώρηση. Και πραγματικά είναι κρίμα που δεν πρόλαβε να αναπτύξει και αυτούς τους ήρωές του. Γιατί πραγματικά ο τρόπος που χειρίζεται τους λαϊκούς και τους λούμπεν ανθρώπους στο 10 είναι συγκλονιστικός.
Το επόμενο έτος η καρδιά του τον προειδοποιεί. Έχει ταχυκαρδίες. Οι γιατροί του λένε να κόψει το κάπνισμα και τη δουλειά. Εκείνος γράφει πιο μανιωδώς, σαν να ξέρει ότι δεν προλαβαίνει. Το καλοκαίρι του 1960 είναι βαρύ. Ο Καραγάτσης είναι μόλις 52 ετών, αλλά μοιάζει πολύ μεγαλύτερος. Το σώμα του τον προδίδει. Υδρώνει εύκολα, έχει ταχυκαρδίες, λαχανιάζει. Όμως πρέπει να τελειώσει το 10. Νιώθει ότι αυτό το βιβλίο είναι η παρακαταθήκη του. Δεν είχε δείξει ποτέ μέχρι τότε τρυφερότητα ή αγάπη στην κόρη του. Δυσκολευόταν, σαν να μην ήξερε πώς να αγαπήσει το παιδί του.
Δώσαμε ένα ραντεβού, ο φιλαράκος μου με μένα και εκείνος, στην πολιτεία. Και θυμάμαι ότι έφτασα εγώ με το φίλο μου με το αυτοκίνητο και εκείνος περίμενε όρθιος. Λέει, παιδί μου, θέλω να σ' αγαπώ, θέλω να έχω μαζί σου μια καλή σχέση. Και με αγκάλιασε και ήταν τόσο αδέξιος που δεν μπορούσε καν να με σφίξει στην αγκαλιά του. Σαν έτρεμε ολόκληρος, αλλά και σαν έφηβος που για πρώτη φορά αγκαλιάζει ένα κορίτσι. Τέτοιο πράγμα. Το φοβερό είναι ότι την επόμενη μέρα έπαθε το έμφραγμα. Αν θυμάμαι καλά, γύρισα στο σπίτι, ήταν βραδάκι και ο μπαμπάς μου ήδη είχε πάθει την κρίση. Ήταν στο κρεβάτι με την κρίση, με τον ορό. Ήρθαν και δύο-τρεις άλλοι άνθρωποι, δεν θυμάμαι. Ήρθε η πυρέτρια, που τη λέμε Λασκαρό, τέλος πάντων, μόλις το έμαθε. Και περάσαμε τη νύχτα, δηλαδή είμαστε όλοι στο πόδι. Και στις 4 παρατέταρτο το πρωί είχε τελειώσει η φιάλη με τον ορό. Και ο γιατρός που τον παρακολουθούσε είχε στείλει ένα φοιτητή του μες τη νύχτα. Προσπαθώντας λοιπόν να αλλάξει τη βελόνα και να βάλει τον άλλο ορό, αυτός ο νεαρός γιατρός, δεν έβρισκε τη φλέβα και άρχισε να χανόταν ο πατέρας μου και άρχισε να φωνάζει βοήθεια, βοήθεια, και προσπαθούσε να του κάνει μαλάξει στο στήθος. Αλλά δεν άνευ αποτελέσματος, ο άνθρωπος πέθανε. 4 παρατέταρτο, 14 Σεπτεμβρίου, ξημερώματα.
Λίγες ώρες πριν ξεψυχήσει, βλέποντας την κόρη του να μπαίνει στο δωμάτιό του, ψιθυρίζει τον πρώτο στίχο από την τελευταία άρια της Τραβιάτας. «Αντίο del passato». Η κηδεία έγινε την ίδια μέρα στο πρώτο νεκροταφείο. Ο ίδιος όμως, ο Μιχάλης Καραμάνος, ήρωας του Γιούγκερμαν, άλλη διαθήκη είχε αφήσει. «Θέλω τα κόκαλά μου να ξεκουραστούν στη γη που με γέννησε και σκλάβωσε την αγάπη της ψυχής μου, τη Θεσσαλία». Εκεί, στον ατέλειωτο κάμπο της, πλάι στα νερά του Σαλαμπριά, σε ένα χωράφι μέσα στα τόσα χωράφια, να σκάψουν ένα λάκκο και να με θάψουν. Ούτε μνήμα, ούτε σταυρό. Μόνο πάνω από το κεφάλι μου να φυτέψουν μια φτελιά για να σκιάζει τον ύπνο μου. Κάθε χινόπορο το αλέτρι να περνάει πάνω από το χώμα του τάφου μου. Και ένα σκαραγκούνης να σκορπάει με απλοχεριά το χρυσό σπόρο. Έτσι θέλω. Σαν έρθει πάλι ο θεριστής, μια καραγκούνα ματσαλένιο δρεπάνι να θερίζει το στάρι που φύτρωσε πάνω στο κορμί μου. Να το μαζώνει στην ποδιά της, να ταλονίζει, να το λιχνίζει. Έτσι θέλω. Κι ύστερα, αυτό το στάρι, δύο χούφτες στάρι, να το βάνουν σε ένα σακούλι και να το στέλνουν στη Σκιάθο. Να το κάνουν κόλυβα για την ψυχή του Παπαδιαμάντη. Έτσι θέλω.
Στα πρωτοσέλιδα, οι τίτλοι είναι πένθυμοι και διθυραμβικοί. ξεχνούν τις κριτικές, ξεχνούν τις πολιτικές διαφορές. Μπροστά στο θάνατο, υποκλίνονται στο ταλέντο. Υπάρχει μια αίσθηση ότι κλείνει ένας κύκλος. Η δεκαετία του 60, που μόλις έχει μπει, θα φέρει άλλα ήθη, άλλα λαμπερά, άλλα σκληρά, όμως ο Καραγάτσης δεν θα είναι εκεί για να τα σχολιάσει. Από την αυτοσαρκαστική συνοπτική αυτοβιογραφία του, με την φωνή της Λίδιας Φωτοπούλου.
Έγραψα πολλά και διάφορα διηγήματα, νουβέλες, μυθιστορήματα, έργα υψηλού ηθικοπλαστικού περιεχομένου, πολύ κατάλληλα για παρθεναγωγία και για βιβλιοθήκες οικογενειών με αυστηρά αστικά ήθη. Οι ήρωές μου είναι άνθρωποι αγνοί, αθώοι, ιδεολόγοι και στέκουν ψηλότερα από τις αθλειότητες του χαμερπού συλλισμού. Απορώ πώς το εκπαιδευτικό συμβούλιο δεν εισήγαγε ακόμα τα βιβλία μου για αναγνωστικά στα σχολεία του κράτους. Εξίσταμε πώς η Ακαδημία δεν μου έδωσε ακόμα το βραβείο αρετής. Πώς δεν με κάλεσε ακόμα να παρακαθίσω στους ενάρετους κόλπους της κοντά στον κύριο Σπύρο Μελά. Δεν επήραξα ποτέ συνάδελφο και είμαι συμπαθητικότατος στους λογοτεχνικούς κύκλους. Αυτό θα αποδειχθεί στην κηδεία μου, όπου θα έρθει κόσμος και κοσμάκης να πιστεί η δίη σώμαση ότι θαύτηκα, ότι πήγα στο διάολο. Και θα φύγει από το νεκροταφείο ο κόσμος και ο Κοσμάκης, βγάζοντας στεναγμούς ανακούφισης. Είμαι βέβαιος πως ο Θεός θα με κατατάξει μεταξύ των Αγίων στον Παράδεισο.
Τι άνθρωπος ήταν τελικά? Ένας αριστοκράτης αλήτης? Ένας κακοποιητικός βασανισμένος? Ένας φευγάτος καλλιτέχνης?
Δεν ξέρω αν ήταν ακριβώς ένας φευγάτος καλλιτέχνης ή ένας άνθρωπος που τα έβλεπε όλα σε πιο μεγάλες διαστάσεις. Ένας άνθρωπος υπερβολικός, αλλά αυτό τροφοδοτούσε και την ανάγκη του να γράφει. Ήταν ένας άνθρωπος ακραίος, οπότε ακραίες ήταν και οι ιδέες του. Και όταν είχε κάποια ιδέα, δεν μπορούσε κανείς τίποτα να το σταματήσει. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε πάρα πολύ την τεχνολογία, αγαπούσε πάρα πολύ τα gadget. Τη διαφήμιση, η οποία εκείνη την εποχή την αμφισβητούσαν οι διανοούμενοι της εποχής του. Του άρεσε το ωραίο ντύσιμο. Από τα ταξίδια του έπαιρνε πάρα πολλά πράγματα για τον εαυτό του και πολύ λιγότερα για τη Μαρίνα και τη Νίκη, την κόρη του και τη γυναίκα του. Του άρεσαν τα ωραία κουστούμια, τα ωραία πουκάμισα. Προσπαθούσε να είναι δανδύς, αλλά συγχρόνως κάποιες φορές, όπως λέει η Μαρίνα, βαριότανε και κυκλοφορούσε με το σόρτ και τα λοιπά. Ήτανε ένας άνθρωπος πολύς, βρε παιδί μου, πώς να το πούμε. Έτσι όπως τον περιγράφουν και αυτό φαίνεται στα βιβλία του, στα κείμενά του. Οι ήρωές του είναι πολύ ωραίοι, πολύ έξυπνοι, πολύ τυχεροί, πολύ άτυχοι, πολύ άσχημοι. Πολύ καλοί, πολύ κακοί, πολύ παραπλανημένοι, πολύ αθώοι, πολύ πονηροί. Δεν υπάρχει μέτρο, ένας μέσος όρος και αυτό ακριβώς τον κάνει και συναρπαστικό.
Επιστρέφουμε στα ξημερώματα της μέρας του θανάτου του. Ώρες μετά το θάνατό του και όταν το αρχικό σοκ έχει έστω και λίγο υποχωρήσει, η κόρη του πλησιάζει το γραφείο του. Εκεί βρίσκει το χειρόγραφο του 10, η Μητελές. Η ματιά της πηγαίνει στην τελευταία παράγραφο που μόλις λίγες ώρες νωρίτερα είχε γράψει ο πατέρας της και στην οποία σχολιάζεται η ανθρώπινη ματαιοδοξία. Διαβάζει τις τελευταίες φράσεις που θα έγραφε ποτέ ο Καραγάτσης. «Κάνεις λάθος, υπάρχει η συνδικαλιστική οργάνωση που οδηγεί τον αγώνα». «Ποιος?» σάρκασε ο Παυλόπουλος. «Ο Πότης Κοντός και η συμμορία του?» «Ας γελάσω». Η πένα του είχε μείνει μετέωρη. Το βιβλίο δεν τελειώνει ποτέ. Και η φράση «Ας γελάσω» μένει σαν η τελευταία ηρωνική υπογραφή του Καραγάτση απέναντι στο θάνατο. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Όμως η ιστορία του Καραγάτση δεν τελειώνει εδώ. Μετά το θάνατό του συνεχίζεται και γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Από τις μεταθανάτιες πληροφορίες πως ήταν ο παδός του φιλετισμού και της ευγονικής, μέχρι την Καραγατσιάδα σε σχέση με τον σεξισμό στα μυθιστορήματά του και από το πώς το έργο του έμεινε διαχρονικό 65 χρόνια μετά το θάνατό του, μέχρι τις αμφιλεγόμενες μεταφορές των έργων του στην τηλεόραση με πιο πρόσφατη τη Μεγάλη Χήμερα για την οποία γίνονται πολλές συζητήσεις. Στο επόμενο, τελευταίο επεισόδιο του αφιερώματος στον Μη Καραγάτση. Μετά το θάνατο, μια νέα ζωή. Στο μικρόφωνο και την παραγωγή, ο Άρης Δημοκίδης. Συνεργάτης περιεχομένου, η Ελένη Καλέση. Γεια χαρά!
Η ίσως ωραιότερος ορισμός του Έλληνα, ο πιο σωστός μάλλον, έτσι όπως το γράφει ο ίδιος στο δεύτερο βιβλίο της τριλογίας «Ο Κοτζάμπασης του Καστρόπυργου», «Αίμα χαμένο και κερδισμένο», όπου είναι μετά την άλωση της Τριπολιτσάς, όπου λέει ότι ο Έλληνας είναι το παράξενο αυτό πλάσμα που με το ίδιο πάθος μπορεί να σκοτώσει και να σκοτωθεί σήμερα για μια υψηλή ιδέα, αύριο για ένα αλόγιστο πείσμα και μεθαύριο για ένα ευτελέστατο συμφέρον.